Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, tak ste sa dočkali po prázdninách. Opäť je tu pre vás dopoludne na Infovojne 7. januára roku 2025. A zo štúdia Juch vám želám všetko dobré do nového roka. No a začneme, ako ste zvyknutí, agentúrkami, nech sme v obraze. Peter Pellegrini v rozhovore pre TASR tvrdí, že chce dať poslancom výstražný prst, že od určitého momentu už bude zákony posudzovať prísnejšie. Celá koalícia má podľa neho problém s kvalitou legislatívneho procesu, ale na teraz sme sa naozaj viac sústredili na protiústavnosť alebo porušovanie nejakých práv, dodal. Upozorniť na to plánuje aj v správe o stave republiky, s ktorou sa chystá vystúpiť v pléne parlamentu. Robert Fico zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, tvrdí, že zastavenie tranzitu ruského plynu je Zelenského sabotáž. Okrem hrozieb stopnutím dodávok elektriny Ukrajine varoval aj pred obmedzením podpory ukrajinských občanov na Slovensku. Tranzit plynu cez Ukrajinu sa skončil na prelome rokov potom, čo vypršala zmluva medzi ukrajinským Naftohazom a ruským Gazpromom. Fico rozhovory spájal s tým, že Ukrajina mala tú drzosť sťažovať sa na Slovensko, že zvažuje odvetné opatrenia. Následne premiér plánuje zvolať koaličnú radu a vládu. Za Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu, oznamujem, povedal Fico, že sme pripravení rokovať a dohodnúť sa v koalícii na zastavení dodávok elektrickej energie a výraznom znížení podpor pre občanov Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, povedal. Je 7. toto povedal 2. či 1. Je 7. Elektrika je zastavená na Ukrajinu. Na útorok plánované bruselské rokovanie o tranzite plynu na Slovensko Európska komisia zrušila. Informoval o tom úrad vlády s tým, že dôvodom je neúčasť ukrajinskej strany. Komisia teraz podľa oznámenia hľadá náhradný termín. Premiér Robert Fico opakovane tvrdí, že po zastavení tranzitu z Ukrajiny hrozí plynová kríza, aj keď podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej má Slovensko na tento rok plynu dosť, no ale čo na budúci. Trump sa údajne chystá na Slovensko. Správa mala uniknúť z úradu vlády. Ľubomír Zaorálek, niekdajší český minister zahraničných vecí, prezradil, že návšteva opätovne zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa ešte nie je oficiálna. Hovorím to s rizikom, že to ešte nie je oficiálne, ale viem to bezpečne, povedal Zaorálek vo vysielaní CNN Prima News s dôvetkom, že informácia o februárovej návšteve unikla z úradu vlády. Dodal, že premiéra Roberta Fica s Trumpom spája dôležitá vec, osobný vzťah k Ukrajine a negatívny pohľad na jej prezidenta Volodymyra Zelenského. Úrad vlády nepotvrdil, ale ani nevyvrátil informáciu o možnej návšteve Donalda Trumpa na Slovensku. Kaviarenta ostala ticho, asi zamrzli. Veľvyslanectvo Slovenska v Baku sa stalo kontaktom Severoatlantickej aliancie v Azerbajdžane. Dvojročný mandát od 1. januára 2025 vykonáva Slovensko spoločne so Švédskom. Počas nášho 20-ročného členstva v Severoatlantickej aliancii Slovensko niekoľkokrát plnilo úlohu kontaktného veľvyslanectva. Týmto mandátom môžeme poskytnúť našu zahranično-politickú expertízu, podporujeme rozvoj politického dialógu v rámci aliancie a zároveň potvrdzujeme našu snahu o rozvoj bilaterálnych vzťahov s Azerbajdžanom, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Dodal, že kontaktné veľvyslanectvá nie sú formálnou diplomatickou misiou Severoatlantickej aliancie, ale ide o dôležité poslanie a súčasť podpory partnerskej politiky. Podľa ministerstva je tento krok dôkazom, že Slovensko reprezentované súčasnou diplomáciou je rešpektovaným spojeným v Severoatlantickej aliancii, toľko k medzinárodnej izolácii Slovenska. Ivan Korčok, náš konzervatívec v progresívnom Slovensku, tvrdí, že pobyt Roberta Fica vo Vietname je pošliapaním štátnych inštitúcií a pravidiel. Bývalý šéf diplomacie upozorňuje, že premiér podľa zákona nie je súkromnou osobou ani počas dovolenky. Kritizuje, že o tom, kde sa Fico nachádza, úrad vlády už 2 týždne neinformoval. No a prezidentský palác dostal informáciu, že Robert Fico je na dovolenke, píše SME. Peter Pellegrini vie, kde sa predseda vlády nachádza a dokedy tam bude. Verejnosti, čo to však nepovie, nie je známe ani to, či o Ficovej ceste vedel vopred. Premiér podľa denníka N, rozumej, podľa Moniky Tódovej, dovolenkuje v luxusnom hoteli Kapela Hanoi vo Vietname. Teda už asi zrejme tam nie, ale bol. Účastníci protestu pred úradom vlády 3. januára držali nad hlavami grafiky s nápisom Vlastizrada a my sme Európa, ktoré navrhol umelec Rudolf Sikora. Zaznela hymna EÚ aj siréna leteckého poplachu. Toto je zvuk Ruska, vyhlásili organizátori s tým, že na Ukrajine je dôsledku ruskej agresie počuť každý deň. Protest je reakciou na stretnutie Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na protest v reakcii na stretnutie Fica s Putinom prišlo podľa organizátorov vraj vyše 3000 ľudí. Ľudia, ktorí išli okolo, hovorili o veľa menšom počte. Ďalšiu väčšiu demonstráciu chystajú na 10. januára. Fico v Moskve podal ruku masovému vrahovi a zapredáva našu demokraciu a naše dobré miesto v EÚ, povedala pred úradom vlády Viera Dubačová z iniciatívy Mier Ukrajine. Jaroslav Spíšiak tvrdí, že sa dostal k fotografii auta Andreja Danka po nehode so semaforom z minulého roka, teda ešte až z toho minulého roka. Predseda SNS vtedy z miesta nehody ušiel. Podľa Spíšiaka s takýmto poškodeným autom ohrozoval ďalších ľudí. Auto po oprave strana predala mestu Holič. Otázne je, ako sa Spíšiak tým fotkám dostal však? Jedna odpoveď sa núka. Hovorkyňou poisťovne, kde bolo predmetné auto poistené, je, čuduj sa svete, Lipšicová manželka. Fotky pochádzajú zo zložky poisťovne. Náhoda? Nemyslím si. Poďme do progresívneho okienka. Ja toto pobavilo fakt. Ja neviem, aké drogy bere chlapec. Michal Šimečka hovorí, že progresívne Slovensko zostáva liberálne, no chce osloviť aj konzervatívnejších voličov. A prosím ťa, Miško, čím ich chceš osloviť tých konzervatívnych voličov? Tou ponukou, ktorú máš v strane, tými vašimi ideológiami, chceš získať konzervatívneho voliča? Ty si sa zbláznil. A chceme vládu prečísliť, budeme sa musieť prihovárať aj voličom súčasnej vládnej koalície, tvrdí predseda progresívneho Slovenska. Vieš čo, Miško? Dobre. Poďme sa hrať túto hru, keď chceš osloviť voličov vládnej koalície, tu oproti mne je stolička. Nech sa páči, pán Šimečka. Ste pozvaní? ráno@infovojna.bz. Možno sa nájde niekto v strane Progresívne Slovensko, kto vie písať maily. Tomu, čo sa deje na Slovensku, sa začína hovoriť normalizácia 2.0. Sociologička Olga Ďarfášová vidí niekoľko paralel medzi minulosťou a súčasnosťou. Kto nie je dostatočne loajálny, pochlebovačný alebo nie je ochotný byť ticho, čelí napríklad strate zamestnania, hovorí a vyberá 5 kníh o historickej pamäti. Čiže to je aj okienko denníka N. No. A ako sa dá pani Ďarfášová nazvať obdobie pod velením Igora Matoviča? Čo? To bolo všetko v poriadku, to nebola normalizácia podľa vás. Nevyhadzovalo sa zo zamestnania, za názory sa nedostávali ľudia pred súd, neboli vymazávaní z verejného priestoru, po prípade vypínaní však. Vtedy ste čušala ako vož pod chrastou. Poďme do zahraničia. Rakúsky prezident poveril lídra FPO Herberta Kikla zostavením vlády po tom, čo stroskotali rokovania medzi ľudovcami a sociálnymi demokratmi. Alexander van der Bellen to oznámil po hodinovom rozhovore s predsedom pravicovej Slobodnej strany Rakúska. No ale toto je škandalózne niečo. Víťaz volieb ide zostavovať vládu? Nehorázne. Západné hodnoty sa otriasajú v základoch. Ako toto mohol vôbec niekto dopustiť? Brusel, žiadaj okamžite nové voľby. Veď nie je možné, aby pravicová strana bola tým, ktorá bude zostavovať vládu. Fuj. Tento krok sa mi nerobil ľahko, povedal rakúsky prezident po poverení lídra FPO Herberta Kikla zostavením vlády. Rozhodnutie odôvodnil van der Bellen rešpektom k názoru voličov a zmenenou situáciou, pretože ľudovci z OVP sú teraz pripravení rokovať o koalícii s FPO pod vedením Kikla. Počet obetí decembrového útoku na vianočné trhy v Magdeburgu stúpol na 6. V nemocnici zomrela 52-ročná žena. Zranenia utrpelo takmer 300 ľudí. Zadržaný tvrdil, že Nemecko k sebe na jednej strane púšťa islamistov zo Sýrie, no zároveň ničí životy bývalých moslimov zo Saudskej Arábie, odkiaľ sám pochádza. Podľa vyjadrenia prokuratúry z minulého týždňa potrvá vyšetrovanie činu ešte niekoľko týždňov. Vo Francúzsku sa začal súd, si predstavte, a to s ex-prezidentom Nicolasom Sarkozym v kauze korupcie a ilegálneho financovania volebnej kampane z roku 2007 peniazmi z Líbie. Očakáva sa, že proces potrvá do 10. apríla. Sarkozy mu hrozí až 10 rokov väzenia, pojednávanie pokračuje v stredu. Ale podľa mňa to je hoax a Sarkozy nič nerobil zle, pretože na západe by sa to predsa nemohlo stať. Veď západ je náš vzor. Norský premiér Jonas Gahr Støre označil útoky Elona Muska na európske vlády za znepokojivé. Blízky spojenec Donalda Trumpa sa po vyjadrení podpory pre nemeckú AfD napríklad pýtal, či by mala Amerika oslobodiť obyvateľov Británie od ich tyranskej vlády. Musk obvinil britského premiéra Keira Starmera z neschopnosti stíhať gengy, ktoré v minulosti systematicky zneužívali a znásilňovali mladé dievčatá, a žiadal väzenie pre Jess Phillipsovú, ktorá zodpovedá za boj proti násiliu páchanému na ženách. O tejto téme sme sa bavili aj na Infovojne už pred rokmi. Hej. V našich médiách, teraz tých britských, sa to hrá vo veľkom, v našich médiách nenájdete ani čiarku. Turecký prezident Erdogan vyhlásil, že nedopustí rozpad Sýrie, pokiaľ by k tomu malo dôjsť, je ochotný nariadiť vojenskú intervenciu. Turecko je v dlhodobom konflikte s kurdskými milíciami na severe Sýrie po zvrhnutí režimu dlhoročného prezidenta Asada a prevzatí moci povstaleckými skupinami na čele s islamistami z Hayat Tahrir al-Sham. Predstavitelia nového vedenia uviedli, že Sýria bude v novom usporiadaní centralizovaným štátom a nerátajú s federálnym statusom pre Kurdov. Justin Trudeau rezignuje ako kanadský premiér aj ako predseda liberálnej strany. Urobí tak v momente, keď si jeho strana vyberie nástupcu. 53-ročný Trudeau je premiérom od novembra 15. Popularita 53-ročného syna, jednou z najslávnejších kanadských premiérov, Pierre Trudeau, sa v uplynulých rokoch prudko prepadla. Kto ho vie, prečo? Podľa AP sa to udialo pre celý rad problémov, vrátane prudko rastúcich cien potravín, bývania, ako aj pre zvýšený prílev prisťahovalcov. No ja si myslím, že Kanadania majú hlavne plné zuby tých liberálnych sračiek. Donald Trump opäť navrhol pripojenie Kanady k USA. V reakcii na rezignáciu Justina Trudeaua neexistovali by žiadne clá, dane by sa výrazne znížili a Kanadania by boli v úplnom bezpečí pred hrozbou zo strany ruských a čínskych lodí, ktoré okolo nich neustále krúžia, vyhlásil. Myslím, že zvohol nie jedno oko, ale aj nohavičky pri predstave, že by tým 51. štátom USA bolo Slovensko. Krúpa, Poliačík, dostal Osusky, Šimečka, jeden aj druhý, Čaputová. Tí všetci sa totiž aj tak správajú. Však, no, podobné výroky Trump adresoval aj Paname. Dokonca aj Grónsku. Podľa Trumpa by mali USA znovu získať panamský prieplav pod svoju správu a odkúpiť Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva. Tento výrok prichádza teda po Trumpových predchádzajúcich vyjadreniach o potrebe kontroly nad Grónskom, ktoré zazneli koncom minulého roka. Trump vtedy označil vlastníctvo tohto gigantického ostrova za absolútnu nevyhnutnosť pre národnú bezpečnosť Spojených štátov amerických. A to už nie sú imperiálne chúťky, však nie. A kaviare nie, zase ticho. Washington sa chystá oznámiť balík sankcií proti ruskému ropnému sektoru. Prísnejším obmedzeniam vývozu ruskej ropy sa doteraz Bidenová administratíva vyhýbala pre obavy zo zvýšenia cien. Teraz podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters pripravila veľmi významný balík. Už keď sa za Trumpa budú zvyšovať ceny, to už je jedno však. Biden v poslednom čase stupňuje kroky na podporu Ukrajiny. Po rokoch obrany proti ruskej agresii sa ju snaží dostať do čo najlepšej situácie pred návratom Donalda Trumpa do prezidentskej funkcie. A len tak mimochodom, Biden udelil 19 osobnostiam najvyššie americké občianske vyznamenanie. Medailu slobody dostala napríklad Hillary Clintonová, spevák skupiny U2, ale aj Ďurko Švárc, u nás známy aj ako George Soros. Poďme na Ukrajinu. Tamojší analytici aj vojaci žiadajú v čase zintenzívňujúcich sa ruských útokov systémové zmeny v armáde. Dôvodom je škandál 155. brigády, ktorú vyzbrojili západnou technikou a jej vojakov trénovali vo Francúzsku, ale stovky ušli ešte pred nasadením do boja. Novinári kritizujú aj prezidenta Zelenského, ktorý teraz nad brigádou osobne prevzal kontrolu. No a zdroj z francúzskej armády potvrdil dezercie ukrajinských vojakov počas výcviku vo Francúzsku. Pre agentúru AFP uviedol, že išlo o desiatky z asi 2000 vojakov a že francúzske úrady nemajú právomoc ich zadržať. Ministerstvo obrany požiadalo Kiev o vysvetlenie. Francúzsko sa vlani podielalo na výcviku členov 155. mechanizovanej brigády, pomenovanej po Anne Kievskej. Tvoriť ju malo až 4500 vojakov. Francúzsko vycvičilo takmer polovicu z nich a poskytlo aj vojenské vybavenie. A taká malá bomba vybuchla. Američania priznávajú, že v roku 2021 nechceli dohody s Ruskom, ale vojnu. USA potichu dodali zbrane Ukrajine ešte pred začiatkom ruskej invázie. Spojené štáty predpovedali, že ku konfliktu dôjde a dodali Ukrajine množstvo zbraní, aby bola schopná brániť sa proti ruskej invázii, uviedol v rozhovore pre denník New York Times odchádzajúci americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. V septembri a následne v decembri sme v tichosti 2021 dodali Ukrajine množstvo zbraní, aby sme sa uistili, že má v rukách to, čo potrebuje na svoju obranu, povedal Blinken. Aha, čiže tie vlakové súpravy, ktoré prechádzali cez Slovensko v roku 2021, boli na základe vešteckých schopností Bidenovej administratívy, lebo oni predpovedali, že k útoku aj tak príde. Len taká otázka, ktorá sa pýta a tlačí sa na jazyk. Neprišlo k invázii vďaka masívnemu dovozu zbraní na Ukrajinu? Čo urobili chlapci vo Washingtone, aby tomu konfliktu zabránili? Len tam mimochodom nič. V podstate sa Blinken priznal, že to robil cieľene. Blinken ďalej v rozhovore sa dotkol aj hrozby priameho vojenského stretu medzi Západom a Ruskom. Nastali rôzne momenty, keď sme mali skutočné obavy z krokov, ktoré by mohli Rusko podniknúť vrátane použitia jadrových zbraní, vyhlásil. Myslím si však, že počas celého obdobia sme boli schopní postupovať tak, aby sme sa vyhli priamému konfliktu s Ruskom. Poďme do ekonomického oddelenia. Vývoz ruského plynu do Európy plynovodmi stúpol tento rok, teda minulý rok, o 13%. Stúpol na zhruba 32 miliárd kubických metrov. Vyplýva to z výpočtov agentúry Reuters. To je o niečo viac, ako boli dodávky do Číny, kam Gazprom dodal 31 miliard kubických metrov. Dovoz ruského zemného plynu do Česka vzrástol medziročne o približne 530%. A to aj napriek tomu, že minulý rok česká vláda deklarovala, že na území Česka sa ruský plyn nenachádza. Rusko je spolu s Norskom najväčším importérom plynu do Česka, uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. No a Bloomberg len tak mimochodom pripomína, že Gazprom v lani dodal cez Ukrajinu do západných štátov plyn v hodnote 6 miliárd dolárov. Uzavretie 50 rokov fungujúcej trasy podľa agentúry spôsobí zníženie príjmov do ruského štátneho rozpočtu len na úrovni 0,2 až 0,3% ruského HDP. Napriek výzvam na zákaz takýchto dodávok Európa nakupuje rekordné množstvo hlboko chladeného paliva z Ruska, prevažne zo závodu na skvapalnený zemný plyn Jamal, ktorý patrí spoločnosti Novatek. No a už tu máme aj dôsledky toho, že tie energie idú hore. V eurozóne hrozí, že jej ekonomický motor z dlhodobého hľadiska zamrzne. Investorom v eurozóne sa v januári 2025 zhoršila nálada a dosiahla najnižšiu úroveň za viac ako rok. Nemecko pritom zostáva brzdou menového bloku. Ukázali to výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. Nemecko, najväčšia európska ekonomika, ktorú budúci mesiac čakajú predčasné voľby, je podľa Sentixu zrejme v recesii, pričom nie je pravdepodobné, že sa z nej v dohľadnej dobe zostane. Ďakujeme. Poďme do zdravotníckeho oddelenia ešte. V závere roka sa iniciatíva Nord Group obrátila listom na národné vlády európskych krajín, v ktorom signatári vyjadrili obavy z bezpečnosti mRNA vakcín a žiadajú ich dôkladnejšie preskúmanie. Maďarsko, Malta a Španielsko sú ďalšie tri štáty, ktoré sa 17. decembra pripojili k zoznamu odborníkov iniciatívy Nord Group. Medzi signatármi je zatiaľ 525 vedcov, lekárov, politikov a ďalších expertov spolu s 24 štátov, vrátane odborníkov Švédska, Nórska či Dánska. Zoznam účastníkov sa denne aktualizuje. Sú znepokojení najmä ohľadom na vážne zdravotné problémy, ktoré mohli vakcíny spôsobiť, vychádzajúc z hlásených vedľajších účinkov. Členovia skupiny komunikujú naliehavo, ale s úctou, argumentujú výsledkami 35 vedeckých štúdií. Ich hlavnou motiváciou je pozastavenie a prešetrenie bezpečnosti vakcín s modifikovanou mRNA s odvolaním sa na vážne zdravotné problémy. No a ešte jedna zaujímavosť. V Spojených štátoch amerických skončila dôležitá vládna agentúra na monitoring dezinformácií GEC. Kongres jej po kritike republikánov nepredlžil financovanie. Na Global Center, ktoré pôsobilo v rámci ministerstva zahraničných vecí, v minulosti útočil aj Elon Musk. Nuž, pravdepodobne už teda nie je problém s tými dezinformáciami.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Hmla na kopku v Telgárte, ale aj v Košiciach. Slnko, kde tu vykukuje na východe republiky, inak zamračené. Najteplejšie je, hádam, v Urbanove, kde 8 stupňov, 5 stupňov má Gabčíkovo, 3,5 stupňa Bratislava, ako aj Kuchyňa, 0 v Senici, 2,5 stupňa v Piešťanoch, 2 v Trenčine, 4 v Nitre, 3 stupne Celzia v Dudinciach, 1 stupeň v Žiari nad Hronom, 6 v Prievidzi, 0 na Sliači, 6 v Martine, 1 stupeň v Žiline, 7,5 stupňa v Liesku, na Chopku mrzne minus 2 stupne, v Telgárte plus 4, plus 2 v Rožňave, v Poprade 8 stupňov, Bardejov má 6 stupňov, Prešov takisto ako aj Tisinec, 9 stupňov dokonca, tak najteplejšie je v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne Trebišove a v Košiciach. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá hovorí, že bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach, na východe miestami, dážď alebo mrholenie, vo vysokých postupne od stredných a večer v Žilinskom kraji aj v nižších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na juhu ojedinele okolo 9, na horách vo výške 1500 metrov plus 2, večer mi minus 2. Fúkať bude slabý, na severe a východe miestami južný vietor 10 až 30 km za hodinu, na západe postupne mierny západný vietor, na horách nad pásmom lesa prúdky vietor až výkrica, spočiatku na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier silná výkrica. Tak bude aj fúčať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54 a všetko dobré v novom roku.
No, dobré ráno, vidím, že ani na meno mi nebieš priť. Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom a samozrejme každému prajem a lepší rok, jak bol ten vojnejší, aký asi nebude. A uvidíme. Vyzerá to, že to bude celkom zaujímavé. A táto Ďarfášova, či jak sa volá, asi majú problém s odpadom doma a chodí na veľkú potrebu do vlastných úst. Ako...
Recykluje.
Koľko... Ako hlboko ty musíš klesnúť, aby si zo seba verejne urobil debila. Ja toto nechápem. Ako absolútne nechápem, ako keby posledných tam za tých troch kreténov, ako keby... To bola sloboda. To naozaj. Možno Ďarfášová mala slobodu, ostatní nemali. My sme mali, ako my nemôžeme zase ako sa stiažovať, ale to len preto, že sme sa zariadili, jak sme sa zariadili. No a ostatní, čo sa nezariadili, mali smolu, lebo vtedy bola cenzúra a vtedy bola totalita. No tak pani Ďarfášová, neviem, možno treba prestať chlastať, alebo ja neviem, ale niečo treba robiť za sebou, lebo debila za seba robiť takto zadarmo len tak. Možno aj platia za to, ja neviem. Ja by som nebol ochotný tieto veci. A ako, jak hlupý musíš byť, aby si takéto veci rozprávoval? A ešte, jak hlupý musí byť ten, čo ti uverí? Tak sa pozri okolo seba a uvidíš, že čo sa deje, alebo nedieje. No ale, Adrianko, koniec sveta je. Bude Slovensko končí.
Áno.
Slovensko bude, no možno do konca mesiaca nebude existovať, lebo nejaký Robert Fico si dovolil ísť za Putinom. Moji zlatí, nachystajte sa, bunkre si vystavajte, lebo bude koniec sveta.
Ak si sa doteraz nenaučili po anglicky, mám pre vás odkaz, už je nenáda.
Presne tak, oprášte si ruštiny. Ja niekde mám, horko ťažko som urobil z ruštiny za trojku maturu, tak ukážem. Ukážem, že mám na to bumáčku. Ale teraz seriózne. Zabudneme. Dobre, hej. Fico išiel, Fico, ja neviem čo. Hej. Ale teraz treba sa pozrieť, že kto je ten Robert Fico, že či ten Robert Fico išiel. A teraz toto hovorím pre tých superinteligentných ľudí, ktorí si myslia, že ich dojmy sú reálny svet. Hej. To nebolo, že Robert Fico ako občan Slovenskej republiky išiel za Putinom. Hej. To by si ho mohol kritizovať, prečo nie. Čo, aký má job ten Robert Fico, nenáhodou predseda vlády Slovenskej republiky? A kto ho zamestnáva? A teraz, okrem toho, že by mal dohliadať na tých nešťastných ministrov, tam čo majú, hej, a aký je jeho popis práce, ako vieš, ako, čo je job, aby ste rozumeli aj vy, čo je Ficov job, ha? Zapýtam ja. Nie je náhodou, aby, ja neviem, vyrovnaný štátny rozpočet, ekonomika, aby fungovala, aby štát fungoval. Čo? Nie je to v jeho popisu práce?
On tu že kaviareň kričí, že no čo tam vybavil ten Fico v tom Rusku, pre Boha, to čo je... tam...
Hej, ale oni kričali, že tam šiel.
Nechaj ma dohovoriť. Plyne ide, nič nevybavil. Len tak mimochodom s Gazpromom má Slovensko zmluvu. Tá zmluva je postavená tak, že my musíme platiť, či ten plyn odoberáme, alebo nie. Budeme platiť za niečo, čo sa k nám nedostane. Kto ho vie? Možno aj toto bol ten dôvod, prečo Robert Fico išiel do Moskvy. Len tak mimochodom je oznámené, že by sa mohol stretnúť Putin s Trumpom v Bratislave. Už vo februári dokonca. Úrad vlády to nepotvrdil ani nevyvrátil. Je toto ťahanie do Ruska? Alebo je to snaha o politiku, zahraničnú politiku takú, aby Slovensko bolo na koni? Len tak mimochodom. My sme izolovaní, pán Korčok. Veď vy ste stratili súdnosť absolútne. Vraj sa s nami nikto nebaví. Ale chystá sa, ja nehovorím, že sa to aj stane, ale pripravuje sa návšteva Trumpa v Bratislave.
Ja neviem, čo tam vybavil Fico, aj, ale v takejto situácii, do ktorej nás dostal ten svetovaný zelený mužiček, a ktorý zase, hej, ako nenadávajte na neho, to nie je svoj právny človek, to nevyšlo z jeho hlavy. Hej. Poďakujte sa našim americkým priateľom a spojencom, samozrejme. No ale, to je vedľajšie. A mal Fico právo ísť do Ruska za tým Putinom? Nie, nemal právo. Bola to jeho psia povinnosť. Jeho psia povinnosť ísť všade, kde môže vybaviť lacné energie pre slovenské podniky, ktoré keď nebudú konkurencieschopné, keď nebudú konkurencieschopné, tak budú prepúšťať ľudí. A tí ľudia budú na ulici, lebo to, o tom je to celé. Ja viem, že vám to nedochádza. Ja viem, že ste príliš hlúpi na to, aby ste toto pochopili. Hej. A či bude stať chleba euro 2 alebo 10, jedno, keď ľudia na to nebudú mať, pretože tie podniky klaknú. Ako ste vy normálni? Toto vás trápi? Možno vás začne trápiť, keď nebude práca. Hej. Možno ľudia začnú pôjdu do ulic a pôjdu naozaj do ulic, lebo nebudú mať čo jesť. Hej. Ako vy si myslíte, že čo tie energie? Ako, dobre, ale doma nezvýšili ti plyn. Hej. Čo to znamená? Znamená to, že firmy budú v pohode, hej, že nič sa nestane, budú konkurovať takým, čo majú lacné energie. Hm? Čo? A to bude v poriadku? Vyrobíš a nepredáš? Hm?
Alebo ani nevyrobíš.
Alebo možno ani nevyrobíš. Hej. No, tak ako, a tak čo, tak budú prepúšťať ľudí, čo sa deje samozrejme. Však Európska únia si už to slučko natiahlo okolo krku. A čo? Hej. A všetci ste šťastní. A teraz ešte viac sa sprísne Európska komisia CO2 v autách. No tak dobre, tak za automobilek odíde ďalších 30-50 tisíc ľudí. Veď a čo? Veď je všetko v poriadku. Hlavne, že sme zelení. Nemusíš byť najedený. Nemusíš mať strechu nad hlavou.
Hej. A môžete im kryť.
Hej. A deti, keď ti budú vrieskať, že sú hladné, to nie je podstatné. Hej. Tak ich dáš von do chladu, nech sa tam skľudnia. Toto nie sú podstatné veci. Podstatná vec je, že Fico šiel do Ruska. A to si poviem po prestávke, a hymna. No to, kamaráde, to je najväčšia téma na Slovensku.
Veľké témy sú. Aj Anna Netrebko v tomto v Slovenskom národnom divadle má vystúpiť. Kaviareň sa ide zblázniť. Zblázniť sa ešte. No oni nemajú témy. Nemajú témy, ako zlepšiť Slovensko. Tuto Šimečka chce pritiahnuť konzervatívneho voliča. Čím? Veď vy nič neponúkate. Nič. Problém, že Fico bol vo Vietname. Ja s ním mám tiež problém. Väčšia sranda by bola, keby bol Fico na dovolenke v Soči.
Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno prajem každému aj ja.
Ideme sa baviť o hymne, pretože prvého zaznela úprava od Oskara Rožu, ktorý už je na linke, ale skôr, ako ho vyzveme, ja tu mám krátky text, pretože toho hejtu bolo neskutočne veľa, čo sa týka hymny. Za mňa, ja som nadšený z tejto úpravy, ale mnoho hejtu, dokonca aj z bulváru som si prečítal, tam sú všade odborníci na hudbu, ale hudobný vedec alebo hudobná vedkyňa Zuzana Vachová napísala k hymne toto. Dúfam, že Oskara poteším. Začína to byť už nielen neslušné, ale nadmieru nevkusné. Reakcia a debaty okolo novej úpravy slovenskej hymny už dávno prerazili dno toho, čo je v zdravej spoločnosti normálne. Je chybou, ak nevieme prijať odlišné názory. Želala by som si v novom roku aj viac empatie a pokory, ak by to malo zmysel. Hymna však naďalej, namiesto toho, aby spájala, delí spoločnosť a rezonuje ako top téma, aj keď zaiste by sa našli aj relevantnejšie pre fungovanie krajiny určujúcejšie. Mne osobne nová verzia lahodí. Oskar Róža sa ňou priblížil viac k pôvodnému, clivému, melancholickému charakteru ľudovej piesne Kopala studenku, ktorú poznám od svojich detských čias, lebo za socializmu nás na prvom stupni základnej školy učili, aký je pôvod našej hymny, a dávno predtým mi to dokonca povedala a spievala moja matka, lebo vtedy sme ešte žili a rozprávali sa ako normálni ľudia. Zmenou tempa dal Oskar Róža frázama celkovému vyzneniu skladby nový charakter. Lirickejší, hlbavejší, najmä ucelenejší, bez pocitu znenia na doby. Zásadnou zmenou je tiež, že úvodný tón unisono v sláčikových nástrojoch umožňuje čas na nádych, keďže skladba sa začína na poslednú dobu v štvorštvrťovom metrorytmickej štruktúre. Je až neuveriteľné, koľko vášni vzbudil už len tento prvý tón, ktorý dokonca niektorým pripomenul ruskú hymnu. Nuž, tak tá sa začína intervalom kvarty. Asi ťažko by ju dokázal zaspievať čisto laik. Ten jeden tón stabilizuje harmóniu, v prípade našej hymny aj rytmickou oporou je. Je bežným prvkom v mnohých hymnách a vo vokálno-inštrumentálnych verziách dokonca máva svoju introdukciu v podobe celého úvodného motívu. Predmetný jediný tón postačil, pozor, nie je to akord, ako mnohí odborníci označujú, na celú vlnu nenávistných a posmešných reakcií. Pritom však dáva hymne potrebnú oporu, harmonickú i rytmickú, zároveň výrazovým prvkom, posúvajúcim skladbu k majestátnej výrazovosti. Mimochodom, stačilo ten úvodný nástup zahrať rytmicky precízne, aby vyznel tak, ako má. Kontrast medzi textom, ktorý má revolučný charakter, a novými výrazovými prvkami tejto úpravy síce môžu budiť spočiatku nepochopenie, no na druhej strane skúsme si uvedomiť, že bol dôsledkom historických udalostí z roku 1843. Iste môžeme k ním mať rešpekt, poznať ich, pamätať si ich, zároveň by sme si mali uvedomiť, že žijeme v inom storočí, za iných okolností a podmienok. Hoci niekedy človek môže mať pocit, že sa v súčasnosti navraciame do praveku. To nepopieram. Na novoročnom koncerte sme počuli inštrumentálnu verziu. Veľký, takmer mahlerovský orchester dáva novej úprave hymny bohatú zvukovosť, ktorá je podporená vnútornými hlasmi. Prvú gradáciu počuť už na slova Zastavme vo fortissime, v opakovaní ešte inštrumentálne bohačiu. V druhej strofe hneď úvodom znie lidická kvarta, odkaz na slovenský folklór. Dodáva úprave svojrázny archaický charakter, možno pre mnohých nezvyklý, no previazaný na korene našej kultúry. Zvuk je čoraz majestátnejší, rovnako tak majú zbory čoraz väčší priestor. Skladba smeruje do prirodzenej, najzásadnejšej gradácie. A prekvapenie na záver fujary, ktoré odhalil každý. Vedela by som si predstaviť aj inštrumentálne oprostenejší priestor pre tieto nástroje. Napriek tomu, že boli na koncerte 3 predpísaných 6 fujár, v závere dostatočne nevyzneli. Ak sa tak zásadne diskutovalo o durovom závere, pobavilo ma najmä, ako sa takýchto postup vyhadzujú študentov na umeleckých školách. Jedným dychom treba dodať, že tento postup má nadväznosť na históriu európskej hudby. Zrejme by sme potom museli zakázať tvorbu velikána Bacha, ale aj mnohých iných barokových, renesančných, ba i dnešných žijúcich skladateľov. Napríklad Bach, ako hlboko veriaci človek, molové skladby v závere zjasnil tóninou svetlá nádej. Zároveň má tento postup aj akustické súvislosti. To vedel už Bach, ale to len tak na margo. Ak máme mať pocit verného zosobnenia záverečných slov, Slováci ožijú bez hrmotného záveru v dôstojnom vyjadrení presvetlením charakteru celkového znenia, potom to bol skvelý nápad, výrazový i myšlienkový. A napokon, keď už je taká verejná diskusia o durovej a molovej tónine, fascinuje ma, že dnešný bulvár píše o durových a molových tóninách, dur znie hneď v druhom verši, rovnako ako v ľudovej piesni Kopala studienku. Úplne štandardný postup, za ktorý nikto nikoho nevyhodí. Zuzana Vachová napísala k hymne svoj názor. Hudobná vedkyňa. Myslím si, že sa to Oskarovi dobre počúvalo. Čo ty na to, Oskar? Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno všetkým želám a všetkým poslucháčom želám krásny nový rok 2025. Ďakujem za pozvanie do vašej relácie. Nuž, tak čo už k tomu dodať? Ja si myslím, že už je to len otázka času, kedy ľudia, ktorých sa to bytostne dotýka, to znamená občania Slovenskej republiky, buď na to spontánne zareagujú pozitívne alebo negatívne. A vzhľadom k tomu, že nežijeme v totalite, ale v nejakej pomyselnej demokracii, tak v prípade, že aspoň 51% bude súznieť s touto verziou, tak moja misia bola aspoň parciálne splnená. Ja už priznám sa, som trošku unavený zo všetkých tých kolotočov ohľadom tohto celého, lebo veľmi ťažko sa pracuje v takejto atmosfére, zrovna keď ja som naozaj nemal žiadnu inú ambíciu, len proste urobiť dobro a moje svedomie je čisté a to množstvo tých tých analytikov a machrov muzikantských a zvukových a čo ja neviem ešte aký, ktorí sa všetci tomu vyjadrujú. Nuž, a ja by som sa vedel vyjadriť k umeleckým kvalitám všetkých tých, ktorí to teraz hejtujú, hodnotia a kritizujú. Ale nerobím to a nikdy som to nerobil. Vždycky som bol ja ten tolerantný a o to viac ma mrzí, že ľudia, ku ktorým som ja bol tolerantný a otváral som moju náruč umeleckú ich podpriemerným projektom, sa teraz na povel otočili všetci chrbtom.
No, ale to mne ide o jednu vec, že teraz, keď to niekto kritizuje, ako má na to plné právo, hej, ale 3 mesiace predtým, než by to počuli, všetci to už nenávideli. Ešte to ani neexistuje, ako nepočul to a už to hodnotili. A toto ja nechápem.
A nedali, a vôbec tým ľuďom si nevedel vysvetliť, že ide o aranžma, hej? Že nejde sa meniť text, nejde sa meniť notový zápis, nejde sa meniť nič. Len je to nová úprava. Ale napríklad taký Hlina sa nechcel učiť novú hymnu. To je taký kreten, že to...
Ani starú nepozná.
Pamätáš si desatoro, keď sa dohadovali s Matovičom. Veľký kresťan ani desatoro nevedel povedať. Ani hymnu by nevedel zaspievať.
Ja už niekedy na začiatku celej tejto shitstorm som povedal, že táto hymna bude katalizátorom, ktorý rozprúdi v podstate nielen debatu, ale aspoň ponúkne nejakú orientáciu, kto je kto a kto akým spôsobom pristupuje k hodnotám. Sice som nepredpokladal, že to nadobudne až takéto doslova obľudné rozmery, ale ja si myslím, že je to len dobre, lebo kedy sa toľko hovorilo o muzike, kedy sa toľko počúvala hymna a kedy sa toľko riešili veci, ktoré sú pre niekoho nepodstatné cez prizmu nejakých konsolidácií alebo nejakých proste vecí, ktoré sa koniec koncov všetkých nás dotýkajú rovnako a není to len otázka Slovenska, je to otázka celého sveta. Ale asi tak muselo byť, ako je a možno niektoré kroky cez prízmu dnešnej skúsenosti mohli byť vedené inak. Možno sme mohli ísť v predstihu za pánom prezidentom a môj zámer mu odprezentovať. Možno by sme mali podporu, možno by to bolo celé nejakým spôsobom umiernenejšie, ale ja si myslím, že žijeme v postmoderne, respektíve na začiatku nejakého nového veku, ktorý možno bude mať aj iné parametre než tie, na ktoré sme zvyknutí dodnes. A je nutné si všetko povedať. Mňa len mrzí, že veľmi veľa ľudí nedokáže sa preklenúť cez ten hejt a kritizujú ma napríklad, že mážem negatívne komentáre. Ja nemážem negatívne komentáre, ja mážem vulgárne, výsmešné a hnusné komentáre, lebo ja nie som verejnoprávny kanál. Na YouTube je to môj kanál a mám na základe parametrov, ktoré YouTube ponúka, možnosť proste moderovať si moju debatu. To znamená, že ten, kto mi tam píše naozaj hnusné veci, tak nevidím sebe menší dôvod, aby som to tam nechával. Ale na druhej strane, keď si pozriem pomer like versus dislike, čo ja ako zriadovateľ kanálu nemám možnosť ovplyvniť, vy síce, keď na ten kanál prídete, tak to nevidíte. Vidíte len lajky, počet lajkov, ale ja v mojom YouTube studio mám možnosť vidieť celkový pomer a ten celkový pomer je vynikajúci. Ja mám 87,4 pozitívnych lajkov a zvyšok negatívnych, takže z tohto usudzujem, že predsa len to asi nebude až také zlé, ako sa to médiá snažia vykresliť a čas dozrie. A ja naozaj nikomu nič nevnúcujem. Veď ja som to povedal pre tých, ktorí to vyhejtovali predtým, než mali možnosť sa s tým zoznámiť. Tá hymna proste nie je. A za tým si stojím a za tým si vždy stáť budem. A v podstate oni mi to len a len potvrdili. Takže nechápem, prečo sa zavzdušňujú. No tak a ľudia ako Hlina a títo všetci, nechcem ich nazývať, aby zase ma bulvár nerozniesol, tak tí boli a asi pravdepodobne aj budú. A v podstate jediná naša možnosť je ich všetkých proste ignorovať.
Ale tam si musíš uvedomiť, že tam jednoducho ten hate by bol, aj keby si prší nahral na novo. To je jedno.
Ale...
Lebo to bolo za ministerky Šimkovičovej a jednoducho to je nepriateľ liberálneho
krídla. Ale mne to je jedno, za koho to bude. Ja som v živote nevolil. Ja som v živote nehral žiadnu politickú kampaň. Ja keď mi ponúkli robiť zvučky k Mečiarovej predvolenej kampani, kde ostatní umelci pobrali po 30-40 miliónov slovenských korún, ja som mal mať za to milión, tak som to proste bez mihnutia oka odmietol. Ja som nikdy politicky nebol ani nikdy politicky nebudem. To, že oni to ex post s tým snažia nejakým spôsobom spojiť alebo to na to naviazať, to je ich problém. Ja s Martinou Šimkovičovou nemám nič spoločné, akurát to, že som jej vďačný za to, že mi tú možnosť dala. A je to môj nápad, ja som s tým prišiel. Mohol s tým prísť hocikto iný. A ešte raz opakujem, keby žil skladateľ Stračina, tak by som ja ten môj nápad mu s pokorou odovzdal do rúk. Tu nejde o nejakú moju ambíciu osobnú, že ja teraz sa tu chcem hrať na jediného záchrancu Slovenska, ktorý jediný vie, ako tá hymna má znieť. Nie, ja som proste urobil to, čo som počul a to, čo ma držalo dlhé roky. Proste ja som trikrát som to zabalil a trikrát som to otvoril, lebo proste mi to nedalo, nie že nedalo spať, ale proste ma to niekde zaujímalo, lebo som niekde proste cítil, že by som to vedel urobiť inak. Tak som to proste inak urobil aj navzdory naozaj podmienkam, ktoré neželám nikomu z mojich kolegov umelcov, ale aj tak sa to proste podarilo. Myslím si, že ten výsledok nie je vôbec špatný, lebo takisto som mohol ísť teoreticky do Zlína, do Prahy, do LA, hoci kam, ale nebolo by to absurdné, že by to nenahrávali Slováci. No bolo. Lenže keď máš tretinu orchestra, ktorá ti proste na to pluje a píšu si donut klobása a čo ja viem čo, tak sa veľmi ťažko pracuje a veľmi ťažko ich natchneš na to, že dajte do toho celé svoje srdce, lebo je to proste historický okamih, ktorý má zmysel pre nás všetkých. A sme v tom všetci rovnako. Ja nedelím zelený, červený, oni sa diferencujú.
Takže čo?
Čo viac?
No ale čo sa týka orchestra počas tej práce, aká tam bola nálada?
Vynikajúca. Spýtajte sa muzikantov. Nie, nie, nebolo to až také zlé. Bol tam fantastický detský zbor. Bolo tam kopec muzikantov, ktorí hrali naozaj oduševnele a vysoko profesionálne a bolo tam zo pár vrtákov, ktorí proste to sabotovali už od začiatku. Ja vzhľadom k tomu, že som mal veľmi málo času na to nahrávanie a nejednalo sa o moju skladbu, tak som nebol až tak radikálny, ako by som možno bol v inom prípade, že by som ich rovno vyhodil proste a radšej by to nahral s 30 členným orchestrom, na miesto 80, ale s ľuďmi, proste, ktorí tomu veria. Takto som to proste musel pregognúť, spravili sme to. A napríklad to, že človek im ponúkne, ako ja berem do úvahy argument, že je tam málo zboru, lebo však ja ten zbor som už, my sme to mixovali vo Viedni, mixoval to Rakušák, ktorý nerozumie slovenčine, čiže on zapasoval ten zbor do tej náhrávky tak, ako sa pasuje, však vo vážnej hudbe. Keď si pustíš vokálnu, instrumentálnu, veľkú orchestrálnu skladbu, takisto tam nerozumieš každé jedno slovo, každú jednu slabiku. Takisto, keď si pustíš album U2, tak Bonovi nerozumieš. Od toho je ten buklet s tými textami, aby si to človek čítal. Nehovoriac o tom, že hymna je proste text, ktorý každý jeden by mal ovládať. To znamená, ja tu nerobím nejakú didaktickú činnosť, že toto je hymna na to, aby sa Slováci konečne teda naučili ten text. Nie, proste... Ten mix mal nejaký parameter, ale zobral som do úvahy to, že teda mohlo by byť toho zboru viac, tak promptne namiesto toho, aby som si užíval nový rok, tak som proste celý deň mixoval, respektíve remastroval proste ďalšiu verziu, aby som ju verejnosti ponúkol tak, aby teda naozaj všetci boli spokojní a ďalší hejt. No, čiže ja som usúdil, že v podstate za dobrotu na žebrotu, tuto sa nezavďačíš, lebo oni sú tak zapečení proste v tom svojom pseudonázore, že nemáš šancu urobiť nič. To znamená, jediná možnosť je ignorácia. Jediné, čo ma trošku mrzí, je alibizmus zo strany tých, ktorí by to mali v podstate mať ako svoju najvyššiu hodnotu. Nechcem nikoho menovať, že tí stále len čakajú na to, ako sa to celé vyvrbí a potom, keď sa to náhodou vyvrbí dobre, tak sa k tomu prihlásia a keď sa to náhodou nevyvrbí dobre, tak proste budú mať aspoň alibi. Že
bavíme sa o smerákov, o SNS-ke.
No tak bavíme sa celkovo o politikoch, ktorí pred voľbami hovorili o tom, že im záleží na tom, aby spájali národ a Veď ktorá lepšia téma na spájanie a ukludňovanie emócií je než táto? Lebo, dobre, niekomu sa to páči, niekomu sa to nepáči, ale naozaj je to tak objektívne zlé, aby sme to hejtovali, alebo aby sme to proste zavrhli? Alebo je moja celoživotná práca v hudobnom tomto malom rybníku tak zbytočná a nezaujímavá, že len tak jedným šmahom proste ma niekto nazve s nejakým amatérom, ktorý nemá právo sa proste hudobne vyjadriť? Veď to sú absurdné veci. A ja už naozaj na to nemám absolútne ani čas, ani silu. A je to tak, ako to je. Ja mám veľmi veľa, v podstate väčšinu vynikajúcich, krásnych, citlivých komentárov. Sice táto banda týchto degresícov tam vypisujú, že to sú boti. No chcel by som vidieť tú umelú inteligenciu, ktorá napíše také komentáre, jak tam mám ja. A ktoré mne chodia aj do súkromných správ, aj telefonáty s ľuďmi, a to sú není hociakí ľudia, to sú naozaj odborníci. A že, alebo nebodaj, že sú to zaplatené komentáre. No tak neviem, z čoho by som ich zaplatil. Či z tých 16 tisíc čistého môjho honoráru za pol roka roboty.
Ako? No kto ho vie? No. Pozri, ale môžeš urobiť, čo chceš, jednoducho nebude to pre nich dobré. Je pravda, že tí, ktorí nepoznajú text hymny, tak nepočuli ten text v tej prvotnej verzii. Ty si spravil to, že si dvihol tie hlasy, teda, že sú dominantnejšie. Spravil si aj rýchlejšiu verziu na športové podujatia. Ale tá robota vôbec, veď to rozpísať, tú partitúru, tú predstavu, tú myšlienku, ktorú nosíš v hlave, dať na papier a ponúknuť to tým muzikantom a poďme to spolu spraviť. Bola to robota, bola to tvrdá robota. Nehovoriac o tom, že ešte sa to muselo mixovať, aby to znelo vynikajúco. No a potom príde polnoc, RTVS a ty si chytil do ruky nožničky na plech.
No, ja neviem, čo sa tam stalo. Priznám sa, že ešte si dávam čas na to, aby som to v štúdiových podmienkach podrobne zanalyzoval, ale ja som tam počul, ako keby niekde v prvej tretine tej hymny zrazu je taký ako keby buch o stôl, alebo taký nejaký zvláštny ruch, ktorý ako keby bol primixovaný k tej nahrávke. Čiže buď niekto pustil mikrofón a prinahral k tomu ešte nejaký šum alebo niečo také, ale evidentne tam niečo naozaj nebolo v poriadku. Ale ja som na to upozorňoval. Ja som na to upozorňoval aj pána Machalu, že keď sa bude táto premiéra realizovať, že by možno bolo dobré, keby tam osobne niekto bol a postrážil ten proces, lebo som to trošku predvídal, že určite to neprejde len tak.
Akože niekto si urobí len tak sabotáž pri štátnej hymne?
Neviem. No tak prepáč. Tu sa dejú podstatne horšie veci.
Ja viem.
Ktoré sú v podstate de facto nedokázateľné. Veď tu máme nejakú de jure úroveň, o ktorej všetci stále vedieme disputy, ale de facto sa nič nedeje. A to sú podstatne horšie veci. To sú ľudské životy, to sú vraždy a tak ďalej. To znamená, prečo by niekto len tak mírny zniesť. A koniec koncov to, že Daňovi sa ju podarilo získať pár hodín pred premiérou, respektíve v deň Silvestra, je tiež veľká otázka. Ako?
Tuším, kto mu ju dal? Večer o 10, či ak to vyhodil?
No vyhodil to vám vtedy, ale ako v ten deň ju získal, ale ja neviem odkiaľ. Teda ja možno viem a možno tuším, ale nebudem to zverejňovať. Ale tiež je to anomália absolútneho kalibru.
Ja som tak ako však Oskar, však pošli mi MP3-ku ako... Nie, tak Adrian, počkaj si na polnoc.
Čiže viacerí škemrali aj z veľmi vysokých kruhov a ja som držal dekorum, lebo proste pre mňa je to proste zásadná vec. Keď to má mať svoju úroveň, tak neexistuje. Ako to, že som pri náhodných stretnutiach z môjho telefónu to ľuďom pustil za účelom toho, aby som získal nejaké pocity alebo nejaké reakcie, to je iná vec, ale aby som to rozosielal, to neprichádzalo do úvahy. Jediný človek, ktorý tú hymnu mal ako audio nahrávku vlastne skôr, bol môj otec a nepredpokladám, že by Martin Daňo sa dohodol s mojim otcom. To nepredpokladám. Takže muselo to byť odniekadiaľ inak. Možno to bolo z tej Viedne, neviem, budeme ešte trošku pátrať, ale zase je to v podstate tak nedôležité a tak to odvádza od merita veci, že je to jedno, lebo buď sa tá hymna proste ľuďom bude páčiť, respektíve ja si dovolím tvrdiť, že väčšia časť spoločnosti, ktorým tá hymna prehovára, a tým pádom je všetko fajn a tešme sa. A potom je istá časť spoločnosti, ktorá bude hejtovať čokoľvek. Však ja som dirigoval koncert so Slovenskou filharmoniou, kde pani prezidentka bývala, sedela v prvom rade a pri kláňačke s vlhkým pohľadom sa mi pozeral do očí. Takisto som mohol za ňou zájsť. Dobrý deň, prajem. Chcel by som vám ponúknuť jeden nápad. Takisto sa to mohlo udiať a mohlo sa to udiať pod jej zášito a dneska by som bol... No dneska by som bol zase druhou stranou zakopaný, ale minimálne by som bol hviezda v kruhoch tých opačných. Tak vyber si. A ja naozaj ešte raz opakujem. Ja som v týchto voľbách volil prvýkrát v mojom živote a to naozaj som bol sám sebou donútený už z toho tlaku post-covidovom, kedy som videl, že možno naozaj je fakt nutné každý jeden hlas proste a možno... Ale ja som apolitický človek, lebo je rozdiel byť apolitický a byť v podstate prostitút, ktorý sa kamaráti so všetkými politikmi bez ohľadu na to, aký je režim, lebo aj takých poznám. A je rozdiel byť apolitický v tom, že jednoducho odmietáš politizáciu svojej roboty. Čiže to, do toho to ma nikto nenatiahne, ani nikto zo mňa nespraví proste nácka, lebo aj keby som išiel do centrály Ku Klux Klanu, tak zo mňa fašistu nikto neurobí proste. To je proste tak. A každý, nielen kto ma pozná, ale každý, kto aj vníma moju prácu a vníma moju hudobnú estetiku, tak jednoducho sa nenechá oklamať týmito proste falošnými narratívmi.
Mm-hmm. Oskar, to sme vymysleli teda, že na telefón, aby sme teda boli aktuálni, aby si sa mohol vyjadriť k tomu, čo sa udialo za ten týždeň, ale my sme sa dohodli, že niekedy po 20. zavítaš priamo do štúdia Juh, tak to rozoberieme ešte dopodrobnejšie a v podstate už budú aj ďalšie informácie a možno aj nejaké iné ohlasy, nie negatívne. Lebo tých pozitívnych si myslím je viac ako tých negatívnych. I keď z niektorých ľudí som naozaj prekvapený a nečakal som, že sa vyjadria tak, ako sa vyjadria, nebudem konkrétne menovať, ale tento pán nás dvoch z Norom nazval náckovia, ktorí sedia za mikrofónmi a sú odvážni len preto, že vraj majú podporu vlády. Tak, a už nebeháme po uliciach a nemlátime ľudí bejzbolkami. Tak tomuto pánovi chcem odkázať, nech jeden jediný dôkaz mi ukáže, aký som ja nácek a kedy som ja
pobol. Ale dôkazy sú pre nich nepodstatné. Oni nepotrebujú dôkazy. Nie. Oni to je proste tak, oni sú zapečení v tej svojej rigidnej pravde a nič s nimi nepohne. Ale to je zároveň ich koniec, lebo doba sa zmenila a kto nebude schopný sa naozaj posadiť za okrúhly stôl a priniesť niečo zmysluplné a produktívne do debaty, tak ten nemá šancu. Takže čo viac dodať?
Asi nič, Oskar. My ti veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujeme.
Držíme palce.
Ďakujem aj ja, chalani.
A prajeme ti šťastnejší nový rok.
Áno.
Ďakujem pekne aj vám, všetko dobré, aj vašim poslucháčom. Ďakujem.
Oskar Roža v štúdiu nebol, ale bude po 20. tak sme sa dohodli. Ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne.
A kto vraví, že sme fašisti?
No, poviem ti, kto. V denníku N sme napríklad, mali sme reklamu, dvaja páni v strednom veku nadávajú na všetko okrem Ruska. Vraj, pán Šnídl mal tú námahu. Veľmi ma to pobavilo, hej. Tomu pánovi chcem odkázať ešte raz jeden jediný dôkaz, že som bol skinhead, že som bol lácek, alebo niečo podobné.
No teraz si skinhead, nie?
Áno, čak áno.
Nebol si, ale teraz už si. A ja budem tiež za chvíľku.
Ale to je genetické, hej? Vraj sme odvážni preto,
lebo?
Že teda za nami stojí časť vládnej koalície.
A ktorá?
Ktorej
sme nadávali 10 rokov.
No.
Tak tady nadávame aj teraz.
Áno, a vraj sme odvážni teraz. Tak by som sa chcel opýtať, že tento pán, kde bol v rokoch 20 až 23, kde bol v rokoch od 2016, kedy Infovojna vznikla, do roku 2020, kde bol? A ešte raz, aký som ja pre vás nácek? Vážil som si vás, mnohokrát som povedal, že s niektorými vecami nemôžem súhlasiť s niektorými, pod niektoré by som sa podpísal, ale označiť nás dvoch za náckov, kamarátko.
Ja som to nesledoval, ale toto mi znie teraz ako chmelár, čo?
Si šikovaný.
Alebo tak mi to znie. Ale však dobre, veď ako... Všetci máme nejaké problémy a ja si ho idem hneď vyriešiť, pán chmelár.
Ty, a ja.
S tabakom.
Chceme vedieť. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem aj každému.
Počkaj, mám tu takéto... Dáme si liberálne okienko, len také krátke. Tento rok tu u nás asi nebude úplne veselý, píše Kristýna Tormová pred piatkovým protestom. Hanba by bola nechať to všetko tak a nepovedať svetu, že nie všetci Slováci sú rusofilní riťolezi. A tak 10. januára nájdem v zásuvke termolegínky v sebe malý kúsok tej gruzínky stojacej v prúde z vodného dela a o 17. sa dostavím na námestie Slobody, aby som neprišla o slobodu. A kde si bola, Kristýnka? 2020 až 2023. Mala si slobodu voľného pohybu? Moja. Vtedy si si termolegínky neobliekala. Vtedy si bola ticho. Moja. Ja aj herci. Mimochodom stále čítajú po predstaveniach v Slovenskom národnom divadle. A teda také nejaké protestné listy. To je taký nový zvyk. Ja som zvedavý, že tí herci, ktorí budete účinkovať v živých prenosoch, napríklad v televízii Markíza, či na záver tiež prečítate takýto protestný list. Asi vám to v Markíze neprejde, tak ako to neprešlo Kocúrikovi, Kovačič Hanzelovi. Však to si nedovolíte. Ale na doskách Slovenského národného divadla áno. Politika do divadla nepatrí. Môžete ísť na námestie, ale neprznite Slovenské národné divadlo a prvú scénu. Hovk, dohovoril som.
No. Inak tí, čo chcete, oni sa hlasovať si za, a či sa vám páči alebo nepáči im, no, tak tam u nás na stránke je anketa cez Fitchi Media, tam si môžete poklikať. No a dovolte mi, aby som v novom roku privítal pani europoslankyňu. To nie je hocikdo.
Nika Beňová je u teba.
Čo? Jasne.
Lebo nebude aj tá, ona...
Dobre, Juditka, dobré ráno ti prejme.
Ja Judita, aha.
Dobré ráno všetkým, Aďuško, aj tebe a dovolte mi každému popriať všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, šťastia a aby sa im plnili sny, takže Aďo, keď toto je tvoj sen, tak ja sa ti tú Moniku Beňovú budem pokúšať vybaviť.
No, to som vedel. No. Zapisujem si to.
Dobre. Keďže to bolo tvoje predsavzatie na tento rok, ktoré si strelil teraz. No.
Dávaj si pozor na to, čo hovoríš, že?
Áno, že dávaj si pozor na to, čo si želáš, pretože každé želanie sa ti môže splniť. Ja by som ešte k tomu, ak teda môžem, k hosťovi, ktorého ste mali predtým.
To som ťa chcel vyzvať, že začneme takou ľahšou tému, lebo v hudbe sa vyzná každý, lebo ako čo mňa najviac... Nebudem o tom rozprávať, lebo musel by som pol hodinu o tom hovoriť, o tej hymne, ale a vieš, keď mne povieš, že C-mol a D-dur a neviem, to môžeš po turecky na mňa, vieš, hutoriť, ako to je úplne to isté. Čo mňa mrzí osobne, hej? A možno aj preto, že som bol vojak z povolania, možno preto, že som počul hymnu a v úplne iných situáciách, ako keď sme vyhrali majstrovstvá sveta. Tak a mňa čo mrzí je, že ľudia to posudzujú, ako keby teraz, ja neviem, Lady Gaga vyšiel nejaký nový hit. Aj? Čo si myslím, že znevažujete jak hymnou, tak seba a náš národ. Aj? Ale to je len to. No ale čo, ako, tak aj ty pokritizuj hovor, povedz, môžeš tu voľne kritizovať. Aj? Oskar Rožo už nie na to. A my to schováme v archíve, my mu to nepustíme, takže Čo vravíš na novú hymnu?
Ja som sa k nej absolútnym spôsobom nevyjadrovala, keď tu prebiehala tá úžasná debata, pretože ja som sa pozerala na všetky tie debaty normálne neveriaco, že tu sa normálne rozbúrilo more emócií a názorov na niečo, čo nikto z nich nepočul. Ako pre mňa to bola normálne, že fantastická, doslova, že sociologická štúdia, do akej miery sa dokáže národ nezhodnúť na niečom, čo nikto nepočul. A teda to absolutizovanie, prosím vás, berte tak, že dobré, Oskar Roža to pustil niekoľkým ľuďom, ktorí sami nakoniec hovorili, že teda vyjadrovať sa k tomu ešte nebudú, však nech to zaznie a nech si to každý vypočuje sám. Ale ja som prvého napísala na svoje sociálne siete, že ďakujem Oskarovi Rožovi a to nie je len kvôli tomu, že si dal tú námahu, že pre neho naozaj tá štátna hymna, symbol, pod ktorým by sme sa mali nejakým spôsobom spojiť, znamená toľko, že si dal tú námahu a mal to v hlave, že ju spracuje trošičku inak a že chodil za tými ministrami a presviečal ich. A tuto hlboká poklona aj Martine Šimkovičovej, že sa teda na to dala a že túto iniciatívu podporila. Ale že to ten Oskar Roža ustal, pretože tie hejty, ktoré sa na neho spustili a práve z umeleckej branže, to bolo niečo neuveriteľné a ja som nechápala, kam až dokáže zájsť, alebo kam až dokážeme zájsť všetci, bez ohľadu na to, aké tu bude mať dôsledky. A ja som, úprimne poviem, som bola veľmi, veľmi sklamaná, pretože ak chceme naozaj nejakým spôsobom upokojiť vášne, tak by to malo byť o tom, že každý, teraz to tak poviem, že každý by mal upokojovať tú svoju vlastnú skupinu. Ja som očakávala, že tí, ktorí ako boli schopní a ochotní tlieskať určitým umeleckým stvárneniam nejakého tanca v spodnom prádle, a presviečať nás všetkých, že toto je vrcholné umenie, na ktorom sa musí štát spolupodieľať financovaním, že sme to museli financovať všetci, tak títo ľudia, že teda predstúpia pred kamery a budú vyzývať aj svoje publikum k tomu, že pre Boha živého, však ešte tá hymna neodznela, nechajte tomu Oskarovi Rožovi, nech sa teda prejaví a teda poprvom to môžete kritizovať, ale v prvom rade nenechajme si tú hymnu znechutiť. No tak tohto som sa samozrejme nedočkala, lebo však pán Šimečka chránil hlavne svoju priateľku vtedy v tom čase, či priateľku, s ktorou žije. No ale Oskara Rožu sa nezastal, takže pre mňa toto bolo veľmi veľkým sklamaním, pretože takto sa z môjho pohľadu, a to teraz hovorím ako občan, zodpovedný politik nespráva. Môžete ma považovať za naivnú, ja som ešte stále dúfala a bola presvedčená, že aj v tej strane tábora sa nájde určitá nejaká ochota a schopnosť myslieť mimostranícky a myslieť skôr štátnícky, keďže nás tu presvedčali určité dámy, že pán Šimečka je štátnik pomaly svetového formátu, že teda dostojí tomuto proroctvu tých dám a že teda naozaj sa ako štátnik zachová a zase som bola sklamaná, čiže naivné ružové okuliare ešte stále mám, ale poviem to za seba a to, že to, čo tu Noro vymenoval, ja to ani len zopakovať neviem. Nie to ešte, aby som o sebe tvrdila, že som nejaký hudobný kritik po prípade niekto, kto by to vedel urobiť lepšie. Ja viem povedať iba ako konzument tej hudby toľko, že áno, mne sa to páčilo. To je celé. A ešte raz hlboká poklona a úcta Oskarovi Rožovi, že ten hejt, ktorý sa na neho spustil, ustal. Takže.
Ale Adrianko, ja som to veľmi nesledoval, ale niekde som za neviem, či to nebolo nás na stránke, že Tomáš tam dal nejakú titulku zase urážajúcu, ako zvykne, a že aj tento náš priateľ blízky, pán Chmelár, sa nejak tomu vyjadroval.
Áno, vyjadroval veľmi negatívne.
Negatívne, lebo?
Negatívne. Ja to môžem aj nájsť. Teda. A vlastne na základe toho asi bol aj potom to, čo som ti poslal, že teda kto sme, čo sme.
To je dobré vedieť. Lebo keď mi Chmelár povie, kto som, tak vtedy konečne prezriem a viem, kto som. Lebo 55 rokov vlastného života mi na to nestačilo.
Kým to Aďo nájde, ja by som doplnila ešte aj to, že mňa celkom milo prekvapilo, že sa k tej hymne, aspoň teda ja som to nezachytila, nevyjadrila pani Kozelová, bývalá poslankyňa Národnej rady.
To je tá v tých oných
teplákoch, ktorá vtedy dala na facebookový status, že jej je zvláštne, že prezident Slovenskej republiky prichádza do miestnosti na hymnu alebo znielku Star Wars. No, pamätáte si to? No?
To som teraz púšťal oného. Veľký rýs. No, no však hej, tak toto sú takí ľudia, že... Máš to, Adrianko? Nie, len trošku, že čo? O čom točil?
To boli až dva statusy, sú dosť obsiahlé, dlhé. Ja len začiatok, pár slov k významu slovenskej hymny a štátnosti. Slováci začali nový rok tradične hádkou. Prvé, čo mi zišlo na úm, bola hláška z filmu Pelíšky, teda to muselo dať příšernou práci a pritom taková blbosť. Vlastne kritizuje to poňatie, ktoré dal Oskarov, že, lebo mám pocit, že teda by to mohlo byť ako také údernejšie, lebo z historických vecí by sa malo vychádzať. Naša národná hymna je však o niečom úplne inom ako o chytľavej melódii. Nie je to modlitba ako maďarská hymna, nie je to ospievanie krásy krajiny ako česká hymna, nemá operný štýl ako talianská hymna. Je to revolučná pieseň, ktorá vyzýva k boju za slobodu a z ktorej spevom na perách umierali štúrovskí dobrovoľníci. Ak sám Oskar Róža včera pateticky vyhlásil, že to, čo z hĺbky svojej bytosti vložil do svojho diela, je redefinícia hymny slovenskej, tak ja musím konštatovať, že ju vôbec nepochopil a obrali ju o dynamiku a celkovú silu. On ju nemá čo redefinovať, on má vychádzať z toho, čo je zmyslom textu, že metafora bleskov nie je meteorologické okienko a že druhá sloha nie sú očovské pastorále, ale absolútne fundamentálna myšlienka našich moderných dejín.
Dobre, takže vlastne, čo si z toho ja odnášam, je, že ten blbý Oskar nepochopil, o čom je tá hymna a Chmelár mu to vysvetlil. Hej? Tak to chápem dobre, hej. Tak dobré, veď v poriadku. A ako poviem vám, ja, keď sa krátku verziu, ak sa k tomu mám vyjadriť, tak tá revolučnosť, tie hlboké tóny, keď z toho, a jak som to počul prvý kráček na Nový rok, hej, ako celkom ľudia, ktorí vyzývajú po tolerancii a vyzývajú po, ja neviem čo, slniečko a všetko, kvetinky a ja neviem čo, všetky hypisácké sračky, čo ich napadnú v tých prostých hlavách, rozumieš, hej? No zrovna táto verzia je taká, že je ako prijať, teraz ako proti čomu sa my máme ešte búriť, hej? A tá podstata tam je, ale ja nie som... Teraz nie, pretože nie som hudobný odborník, lebo to je všeobecne známe, že nie som, ale ja nie som ten správny človek, aby som ja hodnotil či túto, alebo tú predošlú hymnu, ktorá, alebo doteraz čo je od toho 93. Ako ja určite na to nemám právo, ale ja som túto starú hymnu počul asi 10 krát v živote a to teraz preháňam. Ne? Taká je realita. Takže ja budem radšej ticho. Dobre, takže tebe sa páči táto verzia.
Aj. Za mňa. Ako mne sa páči, hovorím, ja sa do hudby nerozumiem, ja to viem povedať iba toľko, že sa mi to páči, ale súhlasím s tebou v tom, čo si hovoril hneď na začiatku, že ľudia sa k tomu vyjadrovali, ako keby to bola nejaká nová skladba Lady Gaga a ja neviem, že či očakávali, že to bude nejaký nový Gangnam Style, ktorý sa cez noc stal hitom, že pomaly má miliardu zhliadnutí, mal v tom čase. Takže, ale fajn, sa dokázalo aj to, že jednoducho Slováci sú schopní okydávať aj štátny symbol len kvôli tomu, lebo sa nám to hodí.
Pane sa, keď začali tieto kritiky, už to je 3 mesiace, nie? Keď si pustíte tam nejakú starú reláciu, ja som hovoril jednu vec, hej. Poprvé, teda dve veci. Poprvé, nepočuli ste to, držte klapačky, kým si to vybočujete, potom môžete kritizovať, koľko chcete, takže aj Chmelár má plné právo už teraz kritizovať, koľko chce. A po druhé, okrem toho teda, že historicky sa musíme, teda, alebo mali by sme sa viazať teda k historickým veciam, je tá hymna dôstojná, alebo nie je. A to si každý musí zodpovedať sám, hej, ale že či tebe sa páči alebo nie, alebo ja neviem čo, fujary sú, nie sú. Vieš, ako tá fujara, povedzme, keď počuješ guide je to po slovensky, však guide je toto, hej, no, tak, vieš, hneď, Škótsko, alebo aj Írsko, hej, a no. dokonca aj Angličania, ale vieš, a zvuk fujary, neviem v kom ako, ale ja keď to počujem, nie že by som to mal rád, lebo je to spojené, ale ja keď to počujem, proste Slovensko, hej, to je prvé, proste to je tak späté so Slovenskom, aspoň v mojej hlave, že proste, áno, ja si myslím, že sa to tam hodí, hej, ale čo ja viem.
Ako sa volá ten hudobný nástroj Austrálii, Didge?
No, viem, čo myslíš.
No.
Studiu.
Čo? Áno, Aďo to mal štúdiu. Okay.
Degiri, niečo také.
Neviem,
ktoré to je.
Čiže tiež hneď tam. Ale dobre, OK, takže zase sme vykročili do nového roku s nejakou hádkou a v tomto permanentnom hádacom móde zostávame a ja neviem, že či to je zámerom niekoho a potom sú to len figurky, ktoré to vytvárajú, alebo jednoducho oni prišli na to, že keďže nemajú program a nemajú žiadnu víziu, tak radšej
je veľmi pre mňa je to také ani nie oxymoron, ale také ja keby som v inej dimenzii bol sa dohadovať s týmito ľuďmi, vieš, keby vystúpil Kotleba, hej, alebo Danko, ten sa považuje za nejakého Slováka. A že proste sprznil si hymnu a neviem čo, alebo my sme Slováci a vieš, on, hej. Ale kritizujú to ľudia, hymnu štátnu, tí, ktorí sa nemôžu ani pozrieť na, povedzme, zástavu našu, bez toho, aby sa vygrcali. Hej. Ako potom, rozumieš, toto je taká absurdita sa baviť vôbec s týmito ľuďmi o tom, že proste ja to odmietam, ako mne to je, nech si hovoria, čo chcú, mne to je 30. Zrazu sú najväčší Slováci, Adránko.
No.
Čo? Kam sa hrabe štúr, však?
Ešte, to sú ľudia ako Fedor Gál, ktorý pri symboloch slovenských sa mu chce zvrácať, hej?
No.
Takže, ale potom idú zachraňovať hymnu. To je niečo neskutočné. Všetko slovenské im vadí, ako napríklad pán Demeš, keď hovoril o slovách ako národ, vlast, poprípade rodina, že to sú pojmy, ktoré sa pred voľbami nemajú používať, lebo vzbudzujú nenávisť. Keby veľmi chcem, nájdem ten zvuk. Nechce sa mi to počuť zase na novo. A to sú ľudia, ktorí jednoducho zbadajú slovenský znak, tak sa im chce zvracať, tak potom sa idú stavať za Slovensku, za hymnu, za novú úpravu, že to nie, ale to tá stará, tá je lepšia. Ako veľmi musíš byť blbý, keď takto protichodne reaguješ. Len tému. Lebo oni nemajú tému žiadnu.
Tak.
Oni nevedia nič ponúknuť. Len hejt. Nič iné. Vieš si predstaviť, že by Šimečka bol predseda vlády? Čo by oni robili, táto banda?
Ty si na začiatku roku, v prvom vysielaní v roku, prestaň želať všelijaké veci.
No, môže prečo? Sa
to splniť. Možno by precitli aj tí kaviarníci, že tá ďalto cesta
ale
nevedie.
Ale neprecitli. Bože, teraz mi poslal niečo Tomáš tam na stránke Smerodina, keď vidím, čo tam tí ľudia popisujú. Rozumieš, ako keby ani tu neboli tie 3,5 roka.
Ne.
Chápeš? Ako a to, čo... A ty nevieš, čo v tých hlavách je, kamaráde. A keby si vedel, tak sa schováš pod ten stôl, tam za ktorým sedíš, že tam sa trasieš, čo za výkvet na Slovensku žije.
Vieš, čo je najhoršie, že tí ľudia ako keby vytesňovali to zlé, a však to už je za nami, však urobme hrubučiaru. To už je za nami. Len sa môže veľce friško stať, že zase príde niečo, vďaka vedcom a konsenzu vedcov a zase tu bude niekto robiť koncentráky.
Vieš čo, ja mám jednu takú konšpiračnú teóriu, pretože keď sledujem tie postoje aj v tom Európskom parlamente, aj Európskej rady a aj Európskej komisie, tak jednoducho ja nadobúdam pocit, že im tá kríza na Ukrajine nie celkom vyhovuje z toho titulu, že veria v spravodlivý boj Ukrajiny, ale jednoducho im to vyhovuje hlavne kvôli tomu, pretože niektoré veci Západ prešetruje, aj ak sa to týka, a čítal si to, bývalého prezidenta, nejakej západnej, vyspelej krajiny, ako je napríklad Francúzsko.
Sarkozy.
Presne. A pričom Andrej Kiska, mimochodom právoplatne odsúdený zločinec, a Andrej Kiska povedal, že na vyspelom západe by sa to nestalo. No nie, pán Kiska, nestalo. Stáva sa to, deje
nestalo sa to by deje. Sa, že sa na to príde verejne. To... To on myslel.
Môže byť, ale stáva sa to. A jednoducho títo ľudia, ktorí tam stoja v čele týchto európskych inštitúcií, potrebujú krízu tohto druhu, lebo je aktuálna a ešte nenašli tú ďalšiu budúcu. Pretože keby teraz sa to normálne sa posadili všetci k stolu, tak ako sa mali, hneď na začiatku a dokonca ešte aj predtým a vyriešili by to, no tak potom, že no a teraz, čo budeme vlastne teraz robiť? Viete čo, keďže nemáme žiadnu krízu do budúcnosti, tak poďme sa pozrieť spätne, čo sme to tu mali predtým za krízu, napríklad takú krízu covidovú a poďme sa porozprávať o tom covide. A ja ti garantujem, že súčasná predsednička Európskej komisie sa o covid kríze určite baviť nebude. A dokonca ja si myslím, že ani niektorí moji kolegovia v Európskom parlamente, pretože...
Dobre, hovoriť, že pre túto onu von der Pfizerovú a tú tých zločincov tam, tých skorumpovaných, je ukrajinská vojna taká zástupná téma.
Ja nadobúdam ten pocit. V ostatnom čase už úplne. Hlavne, keď si zoberieš, že... A to som sa akože secakra divila, keď tu sedel Juraj Blanár, že koľko toho on povedal.
No, niektorí poslucháči, tí slaboduchejší, to nepochopili, ale to je v poriadku. Ja sa na vás o to nehnevám, hej, ale dostal som
diak,
hej, že slabúčky a toto, ento. A ja neviem, nie som váš otec, musím to vysvetľovať. Ako je to minister zahraničných vecí, ešte raz si vrajme, je to minister zahraničných vecí. Hej. A nemôže rozprávať štýlom, ako rozprávam ja, alebo ty v krčme. Hej. A keď si to vypočuješ poriadne, hej, tak nie je jednu, ale to bolo spústu vecí potvrdil, o ktorých my to rozprávame roky, ktoré mainstream popiera.
Dodnes.
Tak buďte takí láskaví, vypočujte si to možno druhýkrát, tretí. To nie je preto, že by som teraz ja Blanára bránil alebo niečo, taký to je fakt. A keby nepustil chlop, hej, keby... to nebolo, tak ti poviem, že nie, že je slabý, jak ruský čaj, gruzínsky teda, hej. A ja s tým nemám problém, rozumieš? Ale však on tam pustil veci, ktoré by normálne, ani tým štýlom, ktorým to on urobil, aby to minister zahraničných vecí nemal robiť, hej. A urobil to. No, že niektorí ste to nepochopili, no to už ale nie je môj problém, že? Hej. A máte právo samozrejme na svoj názor, a ktorý si vytvárate na základe neviem čoho, lebo určite nie na základe tej relácie.
No, hovorím, ja som bola veľmi, veľmi príjemne prekvapená, že toto pán minister zahraničných vecí povedal. A tiež, ak ste to počúvali, tak on krásne vysvetlil, prečo jednoducho on ako minister zahraničných vecí za každým na to rokovanie musí ísť, keď sa preberajú tie sankcie. Že teraz, keď Maďarsko odovzdávalo to predsedníctvo, lebo už teraz je predsedníctvo na Polsko, tak Ursula von der Leyenová sa poďakovala Orbánovi Viktorovi, že pod jeho patronátom bol prijatý 15. balík sankcií proti Ruskej federácii. A Kosta povedal, že to boli fantastické že všetky zadné dvierka boli zatvorené. A Juraj Blanár tam musí chodiť jednoducho z toho dôvodu, pretože toto kolečko sankcií je urobené tak, že Juraj Blanár sa tam posadí a povie, a tuto chceme výnimku. A pokým toto nedáte, tak my vám to neodsúhlasíme a túto výnimku chceme. A on tú výnimku potrebuje preto...
Aj Orbán tak robí.
Presne, on to potrebuje preto tak urobiť, pretože tá výnimka, ktorá bola uzavretá v roku 2022 pri prvom kole sankcií, bola iba na pol roka. Čo znamená, že ak by sme tam my nešli, tak sa to príjme bez nás a všetky tie výnimky, ktoré my máme, jednoducho padnú a pre Slovensko nebude existovať žiadna ďalšia výnimka. Čiže preto tam chodí Slovenská republika v zastúpení toho, ktorého ministra, aby jednoducho tieto sankcie boli predlžované, pretože teraz sa vrátime v roku 2022. Prečo sa tá výnimka neurobila všeobecne a už na začiatku, že to bude platiť a ja vám to dovtedy nepodpíšem, kým mi tu nebudete, kým mi tu všetci krvou nepodpíšete, že to bude na každý jeden balík sankcií a mňa to nebude zaujímať a bude táto výnimka pre Slovensko platiť furt. No nie, platí na pol roka, takže my tam chodiť musíme. A toto ten Juraj Blanár, keď tu bol, potvrdil. A čo sa týka toho, ako si hovoril Norbert, že mainstream to vždy popieral a tvrdil o niektorých informáciách, že sú nepravdivé, oni to tvrdia dodnes. Juraj Blanár tu povedal, a že Ukrajina prijala vtedy zákon, ktorým,
zákon.
Áno, ktorým zakázala národnostným menšinám používať svoj materinský jazyk. Orbán od 2014, bavíme sa o Viktorovi Orbánovi, od 2014 rozpráva to, že bude blokovať Ukrajinu a jej vstup do Európskej únie, kým si Ukrajina neuprace tieto zákony. Čiže ja nechápem, že kedy
a potom
to
napíše,
treba...
že Blanár to klamal u nás.
Áno, áno, a toto napísali a, ako, a Juraj na mňa pozeral, že a ja neviem, čo mám akože ešte povedať, že vieš, že to jednoducho to povieš všeobecne známú informáciu a nejaký denník napíše, že minister klamal. A potom sa čuduje, že ministerstva neodpovedajú alebo sa nechcú s nimi rozprávať. No tak skúste si pozametať doma pred vlastným prahom, lebo tie hoaxy a čo vy vypúšťate, to je niečo neuveriteľné. Fakt. No a čo sa týka toho, že my nemáme krízu, tak ja som veľmi zvedavá, ako sa Európska únia a vôbec celé vedenie Európskej rady pozrie na to, že či máme alebo nemáme krízu, pretože Draghiho správa bola značením vítaná v Európskom parlamente, bola teda vypočutá, pán Draghi ju tam predniesol a povedal, že Európska únia má problém a to je konkurencieschopnosť. Orbán teraz...
Ale no. Myslíš, že by to bolo tými drahými energiami? To asi nie.
Ja myslíš štvornásobne drahším nie, to... plynom, ako majú Spojené štáty americké? No napríklad preto. Áno, preto, pretože energie sú jeden zo vstupov do výroby a ty pokým si riaditeľ nejakého podniku a ty nevieš, koľko budeš dávať za vstup, ty nevieš urobiť ani žiadnu víziu pre ten podnik, ale však akože ja neviem. Niektorí si to naozaj predstavujú ako hurvínek válku. Ale ako keby sa ich to netýkalo. A Orbán, keď odovzdával 19.12. To predsedníctvo pred Vianocami, tak on povedal, a dokonca ešte ukázal, asi vie, ako fungujú niektoré médiá, ukázal takú A3 a tam ukázal 51 oblastí, v ktorých zaostávame a v ktorých budeme musieť niektoré kroky zmeniť k tomu, aby sme sa stali opäť konkurencieschopnými, nie že prvými a lídrami a tými, za ktorými treba ísť, za ktorých treba napodobňovať. Nie, my musíme v 51 politikách zmeniť naše smerovanie na to, aby sme sa vôbec mohli začať správať konkurencieschopnejšie. Takže ja naozaj netuším, kam to pôjde. No a...
Spýtam sa ťa jednu vec. Ja tu mám jeden článok. Ja viem, že mnohých to zase nebiem bude zaujímavať, ale je to... Ne? Európske automobilky bijú na poplach. Európska únia zaviedla extrémne prísne pravidlá, následky môžu byť fatálne. Európska únia od 1. januára 2025 zaviedla mimoriadne prísne emisné limity. Neviem, prečo teraz vykrikujú títo kreténi, keď mali vtedy, keď sa to chystalo. Automobilky majú vážne obavy, hrozí im gigantické pokuty. Aj? Na TechBite si môžete nájsť, ja vám ukážem ten článok. Aj, toto. A, no a teraz mi povedz, že akože čo títo súdruhovia tam, tí tvoji kolegovia, akože ako, spýtam sa tak poslovensky, koľko?
A môžem ti odpovedať slovami štátnika z toho progresívneho Slovenska?
Nech sa ti páči. To je hodný, on je hodný citovanie.
No vidíš. Prečo sú takí prekvapení, že od 1.1. sa to stane? Sa to stalo. Mali byť na to pripravení. Však sa o tom hovorilo už dlhšie. Toto on síce povedal na margo plynu a prepravy plynu z Ukrajiny k nám, ale dá sa to presne použiť aj na tieto automobilky. Mňa by naozaj veľmi zaujímalo, že prečo automobilky teraz bijú na poplach. To nebolo prijaté 24 hodín predtým. Nie. O tom sa rokovalo už hodne dlho a jednoducho oni k tomu mali prístup. Oni mohli a mali niečo povedať. Prosím ťa, ako prídem ja ako spotrebiteľ, občan k tomu, aby som mala rovnaký právny tím a rovnaké právne možnosti ako takéto veľké koncerny? Koho je to potom vina? Perimbaba beží iba na Slovensku? Čiže je to smola? A toto je... No, presne. Čiže toto sú záležitosti a veci, ktoré jednoducho, keď my si všetci nedáme do kontextu, tak budeme presne tam, kde sme, že automobilkám zrazu stačí akože plakať, kde ste boli, keď jednoducho sa nikto neozval, Orbán tu lietal ako s nasoleným kobercom lietajúcim, a snažil sa vybavovať možné a nemožné, potom sa k nemu trošku pridal Fico, teraz začína byť zjavne problém už aj Rakúsko a počkaj, kde to ešte máme problém? Problém máme...
V Rumunsku máme problém.
Kde?
V Rumunsku.
V Rumunsku, ale že vraj Rusi to urobili, aby vyhral ten pravicový kandidát. Robili analýzu a prišli na to, že to vlastne tí, ktorí stáli na opačnej strane tými všelijakými príspevkami, prispeli k tomu, že v tom prvom kole zvíťazil on. Čiže žiadny Rusi. Počul si niečo o tom na Markíze?
Snáď si nemyslíš, že toto bude v správach. Ale problém je s Rumunskom zrovna v tom, že čo sa týka smerovania Európskej únie, tak smerovanie Európskej únie prijíma Európska rada. A tam sa stretávajú predsedovia vlád, alebo kancelári, alebo prezidenti. No a problém s Rumunskom je presne ten, že okrem Francúzska, Cypru a Litvy aj za Rumunsko chodí prezident. No a teraz si predstavieš, lebo kopať do Orbána bolo jednoduché, lebo však akože Orbán bol sám, zrazu sa k nemu pridal Fico. V Rakúsku strana, ktorá zvíťazila vo voľbách, nemohla zostavovať vládu. Po 95 dňoch prídu na to, že oni to teda nakoniec nezostavia. Tak úžasný, nádherný pán prezident Rakúska, zo všetko úctou to hovorím. Teraz príde na to, že to asi by mohol dať aj tomu víťazovi volieb, keďže 3 mesiace dozadu tvrdil, aby to bolo rýchlo, tak ja to dám tomu druhému. Čiže zdá sa, že problém bude aj s Rakúskom. No a ešte keby tam v Rumunsku vyhral kandidát, ktorý by tiež hovoril niečo iné než my ostatní, no tak budeme mať problém a zrazu blokujúca väčšina, tá menšina už bude. Čiže keď poznáš, ako to funguje a vidíš tieto útoky proti jednotlivým takýmto aktérom a hráčom, no tak s najväčšou pravdepodobnosťou to... Vychádza jedine tak, že im sa to nepáči a oni potrebujú, aby táto kríza zostala. Len mňa by veľmi zaujímalo, že komu to vyhovuje, pretože ak mne niekto povie, že to kvôli tomu, lebo však my musíme diverzifikovať nákup plynu, tak ja zostávam až prekvapená, akým spôsobom si myslia, že my ostatní nerozmýšľame. Tak ako povedal predseda URSO aj u vás a stojí si za tým rovnako, bez ohľadu na to, čo napíše ktorýkoľvek denníček, že tu neexistuje žiadna iná molekula plynu ako toho ruského, tak my sme nediverzifikovali nákup plynu. My sme diverzifikovali iba akurát tak to, že na faktúre je iná hlavička. Poviem to inak. Diverzifikácia nákupu piva znamená, že ty si okrem zlatého bažantu kúpiš šaríš, ja neviem, čo všetko ešte možno.
Niečo, čo nevlastní Heineken.
Skrátka, čo nenakúpiš v Hurbanove. Lenže my v Európe sme urobili tú diverzifikáciu nákupu plynu tak, že my nejdeme do Hurbanova, ale ideme si to kúpiť do jedného obchodného reťazca, do druhého obchodného reťazca, do trafiky. Čiže my kupujeme ten istý výrobok, to isté pivo, iba zaplatíme oveľa viac, namiesto toho, aby sme to kupovali presne od zdroja. A toto je ten problém. Ruský plyn sa preváža ruskou tieňovou flotilou. No tak už aj toto Európska únia nejakým spôsobom zakázala a bude sa na tieto plavidlá prizerať trošičku inak. Tak ja som zvedavá, že koľko iných lodí sa zrazu vyrojí.
Americké budú. Aj sú už, samozrejme.
Dobre, inak to poviem. Čo chcú prepravovať americké spoločnosti, keď oni majú takú istú mieru spotreby ako Čína, pričom v Číne je o miliardu viacej obyvateľov ako v Spojených štátoch amerických, lebo však konzumná spoločnosť Spojených štátoch amerických to istí. A oni nemajú toľko, aby pokryli európsky trh. Takže my budeme zelení, my ideme teraz robiť zelenú politiku takým spôsobom, že my vypneme všetky veľké fabriky?
Nie, nie. Normálne no, príde americká loď do Indie, hej, nakúpi tam plyn, lebo Indovia tam ťažia plyn, to si nevedela.
Jaj, nové náleziska, hej.
No proste je tam napísané, že tento plyn je z Indie, hej, on to naloží, čo ten tanker, ako to nič, to nikoho nezaujíma, to hlavne auto, aby si nemala. A dovezie to do Európy, hej, tak na tom zarobí ten, čo to vyťažil, ten plyn. Aj neviem, kto to bol, ale niekto. Asi Martania. Rus. Asi Rus.
Áno, Marte, potom, vidíš, to sedí.
Potom hej. Si na tom zarobí tá India, potom si na tom zarobí však tá dopravná spoločnosť, hej. A samozrejme Američania, nejaké firmičky. No a príde to, neviem, do Nemecka, zarobia to Nemec, hej, potom Čech a potom to dostane Slovák. Ale všetci sme hrdí, že nemáme ruský plyn.
O 550% stúpol nákup plynu v Českej republike, hej. Ale Fiala tvrdí, že oni sú nezávislí od Ruska.
Hej, jasne.
To nepochopíš.
No a najekologickejšie, najlesnejší spôsob samozrejme prepraviť toho plynu je potrubím. Hej. Ale to tiež nikoho nezaujíma. Pozrite sa, máme americký plyn od Indov máme americký plyn. Hej. Rus na tom nič. Ne? Čo si myslíš tomu tej Indii, to za koľko predáva Rus? Takisto jak nám. Hej. No, že Rusi zarobí svoje. No ale my potom ešte poživíme trošku nejakých Indov, Američanov, Nemcov, Čechov. No.
Ja navrhujem takú inovatívnu myšlienku pre americké tankery, ktoré budú prevážať ten plyn. Oni by to mohli rovno brať z toho ruského prístavu, lebo kúpia ten plyn, hej, a keď už majú kúpený, tak natankujú, už americky natankujú do toho amerického tankeru.
Vieš čo, poviem ti jednu vec, že toto nie je zlý nápad, čo hovoríš, lebo aj keby Európska únia o tom vedela, tak by ani nehlesla, by sa báli čo len slovo povedať tým Američanom, že počúvajte vy dovážete priamo z Ruska.
Ja by som...
Počkaj, Juri, dokonca som počul, že nejaký americký podnikateľ uvažuje nad kúpou Nord Stream.
Áno, áno.
Toto nevymyslíš.
No, lebo tým pádom nemusíš to prevážať loďmi, vieš, ale na tom Nord Streame zdvihneš cenu trojnásobne a tým to skončilo. No.
Jimmy Hobbs.
A tak... Juritka, si chcela niečo?
Chcela som, pretože to tiež nie je úplne celkom pravda, tak aby sme to nešírili hoaxy, že zaplatíme Ruskej federácii my v Európskej únii rovnako ako ten Ind. To tiež nie je pravda, pretože my síce zaplatíme, ale Rus tie peniaze nevidí. Keďže v rámci sankcií tie aktíva, ktoré sa tu v Európe kumulujú, tie ruské, tak my zaplatíme SWIFT nie je povolený, takže Ruská centrálna banka tie peniaze nevidí. Ale my to niekam síce zaplatíme, ale Rus to nevidí. No ale keď od neho nakupuje India, tak tie peniaze Ruská federácia uvidí. Takže ja osobne si myslím, že to, že bol dodávaný ruský zemný plyn na územie Európskej únie, bolo do určitej miery aj nejakým takým samovražedným spôsobom zo strany Ruskej federácie. Hlavne potom, ako sa tu ozývajú niektoré hlasy aj v Európskom parlamente, že treba kreatívny výklad práva na to, aby sme vedeli siahnuť na ruské aktíva v Európe. čo nakoniec, keď sa toto sme sa už bavili, že my sme teda hlasovali proti a teraz sa už ozývajú aj hlasy Európskej clearingovej banky, že toto nebol dobrý počin. A že my začíname strácať, a my sme to hovorili, my sme to s tým zdôvodňovali, prečo sme to prečo sme hlasovali proti, že jednoducho my budeme absolútne nezodpovedný partner smerom voči ostatnému svetu a teraz sa to vracia ako bumerang a ešte aj Európska clearingová banka, ktorá o tomto rozhoduje a veľmi skrátene to poviem a tieto ruské aktíva ako keby boli u nej, že ona na nich sedí, no tak už aj ona hovorí, že tam už aj Čína a aj ostatné krajiny začínajú dvíhať obočie.
Pred prestávkou vám prečítam niečo.
Daj.
Český je toto je pre českých slinečkár. Ak si je slinečkár, asi Čech, Moravák, Slezan, to je jedno. Počúvaj. Český ekonom a autor ekonomickej literatúry Lukáš Kovanda, ktorý pôsobí ako hlavný ekonom Trinity Bank, a v tejto súvislosti na sieti X zverejnil graf nulového prítoku ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko. A teraz citujem. Posledných viac ako 10 rokoch. Ide o vec nebývalo. Kde sú všetky tie rozumbrady, čo ešte pred pár dňami tvrdili, že plyn, ktorý má Česko zo Slovenska, nie je ruský, ale zo zásobníkov na Ukrajine. Tam sa asi tie molekuly medzi sebou. Hromadný sex v tých zásobníkoch. Ako náhle Rus vypol kohútik, netečie ani plyn z Ukrajiny na Slovensko, ani zo Slovenska do Česka. Tak aké ukrajinské zásobníky? Česká verejnosť bola zase raz klamaná a oklamaná a Česko v uplynulých mesiacoch dovážalo prakticky všetok svoj plyn z Ruska. Ale hlavne počúvajte tú svetovanú hlavu Fialu. Hej. No tak toto je. No, alebo zásobníky na Ukrajine. Povedzme, a skadiaľ tá Ukrajina tam to dala do tých zásobníkov? Ak by to aj mala byť pravda. Čo?
To tam napršalo. Nevieš?
Nie, dali tam litera a hodili tam Viagru a už to išlo. No, a zrazu bol plný zásobník. No a my si ideme zahrať. Dobrý deň, prajem. Ja zabudol som povedať, že tú prvú pesničku som venoval tvojemu novému priateľovi, ale tak čo už. Teraz mám. A v štúdiu máme samozrejme pani Lašákovú.
Dobré ráno ešte raz.
Poslankyňa Európskeho parlamentu.
Pozor. Toto ja, keď u nás v dedine poviem, koho ja poznám, to mi to neuverí.
No, dobre.
Ako to je, lebo ja tomu nerozumiem, lebo predtým bol COVID a teraz Ursula von der Leyenová má zápal plúc.
Tiež sa tomu čudujem. Naozaj.
Niekedy môže byť zápal plúc smrteľný, som počul.
No. Ja som počul, že karma je zdarma.
Ale ja by som veľmi ako oni, keď niekto túži, aby, ako pozrite sa, za ňou stojí ďalších 14 ešte väčších hajzlov, ktorí sú nachystaní Európu zničiť. Takže.
Čo hajzlov? Doslova blbcov.
No, to, či ona tam je, alebo nie, je v celku úplne jedno. Celý systém je čas stadiaľ odísť. Ja vám to hovorím, je čas stadiaľ odísť.
Len taký krátky status Juraja Draxlera, keď sa bavíme o týchto personách. Suella Braverman, ktorá bola ešte nedávno britskou ministerkou vnútra, v rozhlasovej relácii tvrdila, že Taliansko postavilo múr na svojej hranici s Tureckom a podčiarkla, aj som ho bola navštíviť, ten múr medzi Talianskom a Tureckom. Samozrejme, nie je jediná čelná predstaviteľka konzervatívnej strany, ktorá má ťažké problémy s geografiou. Liz Trusová, vtedy ministerka zahraničia, ani nevedela, ktoré more je Baltské a ktoré čierne. Myslela si nahlas a pred kamerami, že Estonsko, Lotyšsko a Litva leží na pobreží toho čierneho. Neskôr povýšila na premiérku. Podobne o Braverman sa vie, že je ľudovo povedané nie práve najostrejšou ceruskou v peračníku. A práve preto predstavujú veľmi znepokojivý príklad. Ona totiž nebola len ministerkou vnútra, bola aj štátnou tajomničkou pre Brexit, predtým generálnou prokurátorkou pre Anglicko a Wales. Šéfovala tiež dôležitému konzervatívnemu euroskeptickému think tanku a bola hlavou iniciatívy, ktorá založila skupinu neštátnych základných a stredných škôl. Čiže tento Simpleton zostával celý rad mimoriadne dôležitých pozícií. Mimochodom vyštudovala Cambridge. Jej prejav a nie len v danom interviu, ale nedáva tušiť, že by mala za sebou nejaké elitné vzdelanie. Británia pritom má rad veľmi dobrých škôl, silnú intelektuálnu elitu, akurát to jednoducho nevidíte v ich top politike. A viem to aj z vlastných skúseností, keďže som na vlastné oči počas pobytu v Británii sledoval, ako sa hore dostávajú bez obalu povedané čoraz blbší. Prečo? Je to pomerne jednoduché, pretože sú užitoční ultra bohatým ľuďom, ktorí si ich tam dosadzujú. Mimochodom, toto sa netýka len britskej politiky. Stačí sledovať USA, veľmi vypuklý príklad. A napríklad aj nadnárodné inštitúcie sú často, nie vždy, popredkávané dosť plitkými a nevzdelanými ľuďmi. Aj preto sa vždy naježím, keď počujem nejakého domáceho Mikloša odvolávať sa s bázňou na to, čo nám hovoria medzinárodné inštitúcie. Nechcem tvrdiť, že minulosť bola ružová, ale keď už si pozriete tie prejavy či rozhovory top politikov z rôznych západných krajín, vidíte, aký je to v priemere rozdiel oproti minulosti. Alebo inak, skúste si porovnať Adenauera, Branta či Schmidta so Scholzom, ani nehovorím o hviezdach typu Berboková. Na jednej strane hlbavosť, zjavné vzdelanie, prehľad o dianí vo svete, na druhej také, no prázdne vety. A toto sú ľudia, ktorí ako Trusová išli pred konfliktom o Ukrajine jednať s niekým ako Lavrov, alebo Bravermanová, ktorá mala niekoľko rokov na starosti právo a potom bezpečnosť obrovskej krajiny. Dívime sa potom, prečo svet vyzerá tak, ako vyzerá. Ja len chcem pripomenúť pani Štolovu, ktorá nememorovala ani nevedela, kedy vzniklo Československo, ako to bol prvý prezident.
Nechcem sa, lebo tak ja tiež nie som v geografii, kde, ale keď sa zamyslím, povieš v hlave, keď si poviem, že medzi tým, medzi Talianskom a Tureckom, to by mohlo ísť ten plot niekde cez Srbsko, nie tam to vychádza.
Ja som netušila, že Taliansko má exklavu.
Tak má, Erdona mi to povedz, nebude sa, ten bude hneď.
Ten bude rád, no. On áno, určite. A to som ešte zvedavá, ako sa k nemu budeme správať, pretože aj toto, čo sa odohralo v Sýrii, som sa pozerala s otvorenými očami, ako to všetci vítali, aké je fantastické, že Asadov režim padol a že teda konečne je v rukách a teraz tie názory na to nové vedenie sýrskeho štátu. Ja som zostala šokovaná, že my sa tu v Európe vytešujeme z toho, že tak poprvé vôbec to, že jedna z mála krajín na Blízkom východe, ktorá bola sekulárna, a že ten režim tam bol nestabilný a teraz sa vytešujeme z toho, že opätovne tam sa dostal na čelo štátu niekto, kto bol ešte donedávna na zozname teroristov aj v Európe a aj v USA.
Adrianko, vysvetlí to. Áno, je to bastard, ale je to náš bastard.
Tak.
Dobre, tak ja sa teda veľce pýtam všetkých tých kresťanov v Európe, že čo oni hovoria na to, akým spôsobom sa tento nový režim už stavia ku kresťanom. Ako to teraz tomu budeme tlieskať, to nevadí, že akože kresťania sú prenasledovaní v zahraničí. V Európskej únii sa máme všetci dobre, takže je to fajn. Ako, nie, toto sú naozaj veci, o ktorých by sme sa mali baviť normálne a otvorene a nie fandiť akože doslova ten tábor, že hurá, teraz Asad padol. A čo, je tam ľuďom lepšie? Alebo opätovne bude mať problémy Európska únia? Pretože zjavne budeme mať. A opätovne sa bude kritizovať Erdogan a opätovne sa bude kritizovať Turecko, ale ja som veľmi zvedavá, že kto bol navštíviť tie utečenecké tábory, ktoré tam u Erdogana sú, a som zvedavá, že kedy vlastne, lebo tam sú Sýrčania, a som veľmi zvedavá, že či tí Sýrčania budú chcieť ísť domov teraz, keď ten úžasný nový režim bol nastolený. Takže to sú také premety a také prevraty, že ešte nakoniec, keď to počuješ v tom Európskom parlamente, tak keď počuješ napríklad takú moju kolegyňu pani Nerudovú, tak si rád za Štolovú.
Kto je Nerudová? Ja tá...
to ona kandidovala dokonca na prezidenta. To je tiež dáreček.
Ja už viem, ktorá to je.
Danuša.
Danuša, hej.
Ja som.
Zo si robia fotky.
Čo si robia?
Videá
si robia. Hej. A tak, zase máme také krásne slovenské príslovie. Vranak v rane sa dá rovného si hľadá. No. Neprekvapuje vôbec.
Ako keď sme sa bavili o tom, že Európska únia alebo vôbec ako Európa, a máme problém, to jednoducho máme, tak my napríklad v tom Európskom parlamente sme sa postavili na minútu ticha pre obete povodní, pretože tie veľké, vyspelé západné štáty mali obrovský problém s povodňami. Jednak to ich priehrady nejakým spôsobom nezvládali, čiže tuto opätovne by som pochválila ten bývalý režim, pretože na druhej strane tam bol opačný problém, oni mnohé veci naddimenzovali, ale možno chvála Pánu Bohu, lebo aspoň to teraz drží. Keďže sa
Európske štáty, toto ti musím vysvetliť, no prepáč, nemajú peniaze na reguláciu vodných tokov, lebo všetko poslali zelenému mužičkovi, ktorý polku rozkradne a polka skončí pravdepodobne pod raketami Rusov. Takže ja vám poviem jednu vec. Ja som mal problém, keď som sa vrátil a furt som počul, že na východe, vieš, že zase, vieš, povolenie a vytopilo nejakú dedinu a toto jen to. A ja si vravím, že krucinále, ono ťa to môže prekvapiť raz. Ale jak ťa to môže prekvapiť druhýkrát? 14-krát. Jak ťa to môže? Prečo neurobíš? Ha? V Bystrici som videl však cez COVID, jak tam tí nešťastníci, tí hasiči tam na... spomeni si, jak sa to volá. Tam sa vylieval hron, tak tam v tých rúškach mokrých však pršalo.
Áno, to si spamätám tú reláciu.
A nosili tam tie versie. A teraz je to už urobené. To bol taký kús. Hej. A prečo sa to nerobilo predtým? Ako, čo si myslíte, že proste nikdy nenaprší toľko, aby sa to vylialo? Hej. A dobre, to na to urobil, ale na východe viem, že veľakrát proste na tom istom mieste. Hej. A tento rok zase. Vieš,
keď si prekvapený, že sneží v zime, hej?
Našťastie globálne oteplovanie už tieto problémy nemáme, hej? Ale viem, že v decembri vždy bol problém, lebo padol sneh, hej? No, tak, a vieš, takýmto spôsobom a títo ľudia fungujú.
Hej? Nevieš, mne niekedy vážne už lezie aj Robo Kaliňák na nervy, pretože to, že na Slovensku sme nemali také drastické čísla, lebo na západe tak tam išli tie aj ľudské obete do desiatok. Tam odplavilo domy, odplavilo celoživotné úspory, tvoj domov ti odplavilo a okrem toho tá voda, veľká voda aj zabila niekoľko ľudí. A na Slovensku sme to zvládli aj vďaka tomu, že jednoducho Robo Kaliňák nakupoval. To, akým spôsobom on ako minister vnútra nakúpil a zabezpečil, teda vybavil hasičov, to bolo presne to, že ty ten hasiaci prístroj nemáš kvôli tomu, lebo ho potrebuješ používať každý deň. Ale ty máš ten hasiaci prístroj doma, že keď horí, tak aby si ho mal. A aj tých hasičov bolo treba vybaviť tak, aby vedeli tú techniku používať jednak, aby vedeli zachraňovať naše životy a majetky a aby čo najmenej ohrozili aj samých seba. Pokiaľ si ja dobre pamätám, tak bývala podpredsednička Progresívneho Slovenska ešte v prezidentskom paláci sa tam veľce objímala s našimi hasičmi, ktorí sa vrátili z Grécka. Ale z Grécka, kde boli oni vypomáhať slovenskou technikou, ktorá bola nakúpená hlavne počas toho, keď bol ministrom vnútra Robo Kaliňák a toto Robo Kaliňák nespomína. A keď mu to ešte aj povieš, že toto by mal povedať, Judit, prečo by som to mal hovoriť, bola to moja práca. To som musel robiť. Ale toto sú presne tie veci, ktoré si my nedokážeme vážiť a tlieskame tomu, keď plot, ktorý sme mali kúpený, sa odovzdá, už mi pomôžte, neviem, že či Litve alebo Lotyšsku.
Alebo Estonsku, to je jedno.
Neviem. Skrátka tam, ako to bolo, k Čiernemu moru, hej? To tvrdila tá. Áno, tam. Čiže do Čierneho mora, podľa tej britskej. Ale jednoducho, toto sú veci, kde si my nevážime vlastné veci, ktoré... Ale to nekupoval Kaliňák zo svojho váčku. To kupoval z našich peňazí, ktoré natiekli na ministerstvo, teda do štátneho rozpočtu a zo štátneho rozpočtu bolo to tak prerozdelené. A jednoducho on nakúpil tieto veci pre nás. Tak mi prosím vás vysvetlite, ako je možné, že Slovenská republika veci, ktoré patria vlastne nám všetkým, odovzdá niekomu bez nejakej...
To nebola podplaty. Slovenská republika. Prepač. Kúkal som. Slovenská republika nič nevie predať ani odovzdať. To boli nejakí ľudia, konkrétne osoby, ktoré to urobili. Ktoré tie veci naše odovzdali zadarmo niekomu.
No.
Ešte tak, ako som povedal, že toto, poď, ani, tu mám byt a poď mi to postrážiť. Na mesiac idem do Bruselu. Vieš. A prídeš domov a zrazu zistíš, že ani telka, ani postel, ani jar na umývanie riadu, nič, lebo všetko som rozdal. No tak, čo mi povieš?
Vieš. Určite ťa pochválim. No. Tak, ako to urobili voliči, ktorí týchto ľudí opätovne zvolili.
No však,
ale niektorých tak zvolili.
Ja keď vidím tie komenty, kamaráde, to je niečo.
Komenty k čomu?
Ale tam to sme rodina, čo som videl. Ja možno to nájdem, uvidím, skúsim. Neviem, kto mi to poslal, či Maťo, alebo nie, asi Tomáš mi to poslal.
Máte rád.
Čo tu? No, podri sa, aha. A to nejaký prieskum sa robil a majú 4,8%, akože v decembri mali, ale toto čítam. A Hranol furt cez 20%. Tí ľudia sú fakt tupí, ako bedníky to niektorí. Ľudia sú nepoučiteľní. Dúfajme, že do ďalších volieb ich osvieti. A vraj. Nepoučiteľné Slovensko. Toto počúvate. Nepoučiteľné Slovensko. Každý tretí človek je spokojný s diaľnicou do 2010. Znížením daňového zaťaženia z 20 na 23%. No prečo je to takzvané znížené zdaňové. Prečo je to 23%? Čo si myslíš? Čo?
Ja som sa dokonca stretol s tým, že ľudia ani nerozumejú, že vlastne, že o čom je tá DPHčka. Mám jedného známeho, ktorý tvrdil, že no a teraz mi z platu zoberú viacej, lebo daň išla na 23%. A čo s tvojím platom má DPHčka? Pre Boha.
A toto je presne, vidíš to, lebo vy a tiež, aj ty, hej, Adrian, sa smeješ, keď oni táto...
Remišova
tam s oným nevedela, aká je DPHčka. Však ľudia to nevedia. A niže nevedia, aká je DPHčka, oni nevedia, čo to je. Rozumieš? Oni nevedia, čo to je. Hej. Lebo však volá sa to daň z pridanej hodnoty. Malo by to byť však daň z obratu, ale proste to je jedno. Ale proste je to daň, hej, ktorá je nekresťanská, to ti vrajím teraz.
No a tuto si veľmi s hrejivým pocitom pri srdiečku spomínam na tlačovú konferenciu Klubu 500, kde jeden novinár vystúpil a povedal pánovi Sotákovi, že ako málo dane z príjmu platila jeho spoločnosť. No a jak sa Soták rozbesnil, lebo sa ho spýtal, že či nevie, že existujú aj iné dane, ktoré on platí, a jednoducho to, ako potichučku potom ten novinár odpovedal, to bolo normálne zadosťučinenie. To bolo nezabudnutelné pre mňa.
Pozrite sa, lebo kvôli tej DPAčke, hej, predstav si, že si bezdomovec, hej, nezarábaš, neodvádzaš daň z príjmu, hej, nemáš firmu, nemáš nič, hej, ale keď sa ti zadarí, pôjdeš si kúpiť takú dvojdeckú rumu, hej. V tej chvíli si zaplatil tri dane, kamaráde. V tej chvíli si prispel na chod štátneho rozpočtu. Lebo zrovna pri chlaste je tých daní viac a pri cigaretách. Ale keby si aj rohlík kúpil, alebo salámu. V tej chvíli prispievaš napriek tomu, že si bezdomovec, nič nevlastníš, žiadne iné daň. V tej chvíli, ako si niečo kúpiš na Slovensku, hej, v tej chvíli prispievaš do štátneho rozpočtu. A nie si, že ty drž hubu, lebo ty nič nezarábaš, ty neodvádzaš dane a neviem čo. Tí ľudia z niečoho žijú a to už jedno, čím to niekto dá alebo nedá, len v tej chvíli, ako urobí ten nákup, tak prispieva do štátneho rozpočtu aj Ficovi na výplatu, aj ten bezdomovec. Už to pochopte. Čo je na tom taký problém toto pochopiť?
Neviem, možno je to o tom, že si málo vážime to naše vlastné. A myslím si, že vrátim sa na začiatok. Toto je aj to, akým spôsobom sme sa postavili k tej hymne, pretože sme sa mali všetci zomknúť a postaviť sa spoločne za toto a proti všetkým ostatným.
Ja som to tak nesledoval, sorry, lebo zvedavý som. Adrian, aj ty, ak máš informáciu. Toto je nejaká definitívna verzia, bude sa to určite meniť, alebo to len bolo hodené do placu a bude sa o tom rozhodovať?
Mala by to byť oficiálna verzia, ktorá by sa mala teda hrávať pri príležitostiach rôznych. Samozrejme, niekto argumentuje, no a to som zvedavý, že ak to bude niekto spievať a tak, bude sa púšťať tá nahrávka. Nikde nie je napísané, že sa môže používať aj tá staršia nahrávka, tá ktorá bola nahrata koncom roku 1992. Ja som dokonca s pobavením čítal, ako všetci zase obhajujú, akože to musí prejsť Národnou radou a podobne. Tá prvá pôvodná verzia žiadnou Národnou radou neprechádzala, len tak mimochodom. A že je nezákonná a podobne. Mala by sa hrať pri oficiálnych príležitostiach táto verzia hymny.
Už teraz chápem, prečo mi niektorí nadávajú, že prečo nekopem do Oscara Rózu, keďže vždy som sa vyjadrovala k Mikasovi a k jeho vyhláškám, že a teraz, keď to neprešlo zákonom, tak ja sa k tomu nevyjadrujem. Ono to zákonom prechádzať nemusí. A toto je presne ten rozdiel, pričom Mikasove vyhlášky boli brutálnym spôsobom porušenie ústavných práv nás všetkých. A preto som sa k tomu vyjadrovala, ale prečo by som sa mala vyjadrovať k niečomu z právneho hľadiska, keď to vôbec takýmto spôsobom cez právo byť prežuté nemusí. Už som to pochopila. OK, dobre, tak už chápem, prečo.
Ďalšia vec je, že v ústave máš notový zápis, ktorý nebol zmenený, máš text hymny, ktorý nebol zmenený. Kde je problém? Kde je problém? Nevidím žiaden problém.
Odporúčam ti aspoň trikrát si prečítať ten status toho chmelára.
Jaj, aha, ok, aby sme to pochopili, dobre.
Tam sa dozvieš veci, ktoré by si mal vedieť. Aj.
Poučil som sa, ďakujem. Budem na to pamätať do budúcnosti. Budem, naozaj. Sýpem si popol na hlavu. Bože, čo som to ja za človeka?
A vieš čo, keď sme boli pri tej bývalej podpredsedničke Progresívneho Slovenska, tak ona tiež mala takú tú tendenciu, že išla do zahraničia a okydávala tam vlastný štát, čo sa mi tiež nejakým spôsobom nezdalo práve štátnické, ale asi je to nejaká norma, ktorú niekto nastavoval alebo sa pokúsil nastaviť, a to, že ju teraz opätovne nejakým spôsobom pripravujú na to, aby išla do prezidentských volieb o tie 4 roky.
To?
Bývalá podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová je opätovne nejakým spôsobom lakovaná na zeleno, na krásne zeleno, ružovo, modro, to je jedno, skrátka niečo, čo bude ľúbivé.
Na dúhovo,
aby bola dôstojnou konkurenciou Petra Pellegriniho v budúcich prezidentských voľbách. Teraz inak, si sám hovoril, čo sa týka toho Smerodina, že aké tam majú komenty, asi zjavne ich tam chvália a ako ich treba späť do politiky, a toto isté so Zuzanou Čaputovou, pretože Korčok nevyšiel.
No, inak vidíš, Adrian, ten Oscar nie je blbec, lebo on pochopil, že keby to cez zadnú pre urobil, tak má pokoj svätý, vieš.
Ja, že chcel adrenalín.
No, však mal zase povedať. No.
Ale to už je smutné z tohto tábora, že nevedia vygenerovať niečo lepšie, ako je Čaputová alebo Korčok. Nie?
No, nepodrej sa, že niektorým Slovákom to stačí, otázka je, či bude to dostatočné množstvo Slovákov. My si ideme zahrať, vážené, lebo je veľa hodín. Dobrý deň, prajem. Vidíš, Adrianko, aký je rozdiel, keď ja pustím otca a syna, ktorí sa volajú Iglesias, a ty púšťaš otca a syna, ktorí sa volajú Šimečka. Vidíš, aký je v tom rozdiel veľký. No?
Minimálne harmónii.
Takže takto to je.
066116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Môžete klásť pani europoslankyni, magisterke Judite Lašákovej svoje otázky práve v tejto chvíli už aj hneď. Tuto napríklad... už máme aj telefonát. No dobre, nech sa páči, počúvame prvý poslucháč v tomto roku. Poslucháčka.
Jaj, dobrý deň. Tak to sa teším, že som prvá, pretože prvá vám môžem zablahoželať do nového roku všetko dobré, hlavne veľa síl v tom, čo robíte. A osobitne by som chcela pozdraviť pani Juditku Lašákovú, ktorou som sa osobne stretla aj v Jure nad Hronom, pred voľbami a veľmi, veľmi ma teší, že pokračuje v tom, čo chcela pred voľbami robiť. A teší ma aj to, že informuje o tom, čo sa deje v tom Európskom parlamente a chcela by som sa aj spýtať, že či je nejaká nádej, že niekedy ten náš Európsky, teda Európsky parlament bude robiť aj politiku v prospech členských štátov, respektíve prospech Slovenska, a nebude robiť takú politiku, ktorá vlastne likviduje celú Európu, by sa dalo povedať. Ja som to povedal tak zjednodušenia, ale určite chápete, o čom hovorím.
Pochopili sme, áno. Ďakujeme veľmi pekne. A ja vám dám krátku odpoveď. A tá znie nie. A teraz vám ľudí to odpovie.
Trošku dlhšie. Ďakujem. A ja prajem napodobne všetko dobré v novom roku. Do Jura sa teším opätovne. Takže sa tam môžeme potom uvidieť. Čo sa týka tej Európskej únie a Európskeho parlamentu, tak ja mám teraz takú jednu celkom príjemnú ako by som to povedala, jeden príklad toho, ako sa dokážu určité veci meniť, pretože, a to bolo len čisto odporúčanie, čiže žiadne nič záväzné, ale bolo to odporúčanie konkrétne z výboru pre rodovú rovnosť a tam dokonca prešli také pozmeňujúce návrhy. Veľmi to skrátim, že ženský šport patrí iba ženám a tam vyslovene išlo o kritiku transrodových športovcov, ktorí ešte včera boli mužmi a potom...
Počkaj, akože... Však, Adrian, toto bola jediná vec, kde sme tieto ženské prechcali, rozumieš, aj tie feministky debilné, sme vás prechcali...
Začína sa to aj tam lámať. My sme s Erikom...
To nemyslíš vážne.
Áno, ešte sme
ja som tak fandil tým borcom, rozumieš, že krucinál, proste máš 100 kg a nejako 45 kg si schopný zmlátiť. To bolo tak perfektné, aký pocit dobrý bol. No. Teraz to rušíte tam. Mm-hmm.
Postupne sa to začína meniť. No. Ja ale naozaj dúfam, že čo sa týka podpory pre Slovensko a vôbec pre Slovenskú republiku, aby teda sme mali lepšie podmienky vyhandlované, závisí naozaj od nás, od voličov, že čo budeme voliť hlavne do domácej vlády, alebo respektíve, lebo vládu si nevolíme, ale generuje sa z výsledku volieb do Národnej rady, že sa necháme, alebo respektíve ten príklad, ktorý nám teraz predvádzajú západné štáty, že im nevyhovuje kandidát na rumunského prezidenta práve z toho dôvodu, že by sa tá Európska rada rozrástla o takých tých Orbánov ďalších, tak možno, že to bude dôvodom aj k tomu, aby sme aj pri tých najbližších voľbách 2027 rozmýšľali nad tým, že čo budeme voliť a že sa to dokáže zlomiť, pretože už teraz sa to láme, inak by tak proti tomu Rumunsku nebojovali však.
Napríklad. My máme na telefóne už ďalšieho poslucháča druhého tomto roku. Jozef 211, zdravím ťa.
Dobrý deň, prajem všetkým. Všetko dobre vám prajem v novom roku, aj vášmu hosťovi. Ja by som sa chcel spýtať pani europoslankyňa tri veci, ak môžem.
Nech sa páči.
Prvá vec je, aký je jej postoj ku konfliktu na Ukrajine. Druhá vec je...
Netreba najskôr odbočiť.
Je, ty počuješ ten blinker.
Stojím na mieste.
Ja aj dobre.
Aha, to je štvorblik, dobre.
Druhou vecou je, v Európskom parlamente sa malo hlasovať o tom, že každý európsky štát by mal prispievať 0,25% HDP na Ukrajinu. Či sa o tom hlasovalo, aby nás poinformovala po prípade, ako sa ona k tomuto postavila. A tretia a posledná, aby som nezdržiaval, je, aké má Slovensko právomoci, lebo veľa sa teraz rozpráva o tom, aby sme zastavili dodávky elektrické energie na Ukrajinu. Aké má Slovensko právomoci, keďže vieme, že tá legislatíva, respektíve tie elektrárne, nie sú až tak veľmi v rukách Slovenska. Ďakujem veľmi pekne. budem počúvať.
No, ďakujem za otázky. Čo sa týka tej Ukrajiny, ja som svoj názor deklarovala nie raz. Aj dnes, keď sa objavili tie správy o tom, že to bolo dnes alebo včera, keď Blinken priznal, že oni a to priznal 2021, že tam podporovali Ukrajinu aj zbraňami. To znamená, že nesedí ani tá premisa, ktorú rozprávajú z mainstreamu, že ničím nevyprovokovaná
agresia
z ruskej strany. Rovnako tak tvrdila som, tvrdím a budem to tvrdiť, to, akým spôsobom sa Európska únia postavila k tomu, že a teraz keby som si aj odmyslela, že zakázala ruská štátna správa, zakázala používanie ruského jazyka, že to si odmyslím, ale oni tým pádom spláchli aj používanie maďarského jazyka. A tu sa teda nebavíme o tom, že maďarský jazyk je úradným jazykom v nebi, ale bavíme sa o tom, že maďarský jazyk je úradným jazykom Európskej únie. Čiže Európska únia bola bezzubá, nevidela, nepočula, nehovorila nič k tomu, že jeden z jej úradných jazykov bol na Ukrajine zakázaný. Čiže môj názor je, myslím si, že jasný každému, to je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka podpory Ukrajiny, samozrejme, že sa to snažia niektoré kruhy hodiť na Európsku úniu a budeme hlupáci, ak k tomu budeme pristupovať. Na druhej strane, a teraz, a toto veľmi, veľmi so zodpovednosťou hovorím, do roku 2022 bola Ukrajina považovaná za jeden z najskorumpovanejší štát. Hovorilo sa, písalo sa o tom, že jednoducho tam žijú na úkor obyčajných, sa už nemá používať, bežných ľudí, na úkor bežných ľudí tam žijú oligarchovia vo svojich vilách, ktoré im stráži pomaly malá armáda a sú oplotené, pretože jednoducho sa boja tých ostatných. Čiže ja neviem, že či cez noc ako takto bola vymazaná korupcia, pretože ak to takto funguje, tak potom stačí prevziať ten model z Ukrajiny a treba to potom aplikovať v každej skorumpovanej zemi, však áno. Ale tu ide skôr o to, že Západu sa dobre kričí o tom, že ako to má byť na Ukrajine, keď oni sú od Ukrajiny veľmi vzdialení. Ale my sme s Ukrajinou v susedstve a my potrebujeme mať dobré vzťahy so všetkými našimi susedmi kvôli tomu, aby sa nám nestalo to, čo nám hrozilo aj v 90. rokoch napríklad s Maďarskom. Jednoducho nikto nechce stavať múry, okrem Donalda Trumpa a Viktora Orbána, ale nie, teraz naozaj. Chceme mať v susedstve slabú krajinu, kde bude chudoba naozaj tak veľká, že tí ľudia zo zúfalstva budú robiť to, čo sa zvyčajne robí, keď ste zúfali, že vykradnete toho, kto peniaze má. Čiže nám má záležať najskôr na tom, aby teda Ukrajina prosperovala. Pričom ja keď vidím tie nálady, ktoré v tých Ukrajincoch ten Západ nejakým spôsobom roznecuje a akým spôsobom sa tam, nie že toleruje, ale dokonca ešte aj ten nacizmus oslavuje a vzýva, tak ja mám veľmi vážne obavy z toho, že Ukrajinci dokážu na sebe zapracovať a tento nacizmus v sebe potlačiť. To, čo zase na druhej strane Nemci prehnali a oni sa zase prehúpli na tú druhú stranu, ale Nemecko zapracovalo po druhej svetovej vojne na sebe a aj tí, ktorí utekali z Nemecka po druhej svetovej vojne alebo počas druhej svetovej vojny a tvrdili, že tam už v živote viac nechcú vkročiť, povedali, že tam ten posun k lepšiemu bol viditeľný. Ale dokáže toto Ukrajina, keď ju budeme podnecovať v tom, že to, čo robia teraz, je super a vzývanie banderovcov je najlepšia možná cesta? Z môjho pohľadu nie je, takže ja v tomto určite nebudem podporovať.
Dobre, nikoho. Už tam máme niekoho iného, Adrian. Ale ja len chcem jednu vec povedať, lebo tam bola tretia otázka ohľadne tej elektriny. Hej.
Aha,
a
áno,
treba si, hej, Jožko, zodpovedať na jednu otázku. Ak zastavíme ten tok elektriny na Ukrajinu, uškodí to Ukrajincom? Na toto si zodpovedzte najskôr. Hej. Dobre, Adrianko.
Nech sa páči, počúvame.
Zdraví chlapi, ja musím sa všetko najlepšie do nového roka vám prajem aj Juditke.
Ďakujem.
A ste ďalej takto fungovali a fungujete. A ešte k tomu Chmelárovi by som sa chcel vyjadriť. čo rozprával na Marko tej hymny. No ja neviem, čo všetko pán Chmela vystredoval, zrejme odborník na kdečo, ale podľa jeho vyjadrení, zrejme na všetko. Komu čest, tomu čest. Díky, zdraví, čau. No,
aj ja sa k tomu tak staviam, presne takto. Ale, ale podri sa, Adrian, však on nech si to kritizuje, už to počul a nech to skritizuje, však ako na tom, kde je problém? Nie je problém, však nech si to skritizuje. A čo? A niekto s ním môže súhlasiť, a niekto s ním nebude súhlasiť. No a tak je život, taká je demokracia. By mala byť teda.
Tak, tak. Máme tu aj mail odkiaľ až z Brazílie. Kajči, pozdravujeme. Nová slovenská hymna je prekrásna, záver fantastický, ale ako vidno pre mnohých tiež Slovákov žijúcich na Slovensku je nepekná, priam nedôstojná, ale to chvála Bohu nie sú Slováci, to sú tí, čo sú schopní predať Slovensko za 30 strieborných. S pozdravom. A tuto Pavel Gerši, pán inžinier, pozdravujeme. Pokud ide o nové aranžma hymny Slovenskej republiky, tak za mne ako občana Slovenska klobouk dole. No a my máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Pozdravím všetky, všetko dobré, Juraj z Abramovej. Chcem sa pani Judytky opýtať, že či by nebolo možné v Európskej únii alebo aj na Slovensku uzakoniť právo niečo v zmysle ostať offline od všetkých týchto záležitostí. A druhú, iba takú myšlienku, nadšení Slováci, ktorí sa snažili hymnu pozerať na Silvestra v novom roku cez internet, tak RTVS krásne odpočítala a potom im vyhodilo odkaz, že túto záležitosť kvôli asi autorským právam nie je možné počúvať a pozerať ten internet. Majte sa pekne, čaute.
Aké autorské práva je to hymna, nie? Aké autorské? Kto má autorské práva na hymnu?
Neviem.
Povedzte, ja si to od neho rýchlo kúpim. Ako, toto je čo? Nie je to náhodou nejaká ľudová pesnička?
Nie, on je to možno prevedenie, lebo to samotné dielo nestačí len napísať, ty ho musíš aj previesť, takže tam na to mohli narážať, že je to autorské dielo Filharmonického orchestra Slovenského rozhlasu, aj to môže byť, že na toto narážali, ale súhlasím s tebou, že by to mali nejakým spôsobom dať do titulky. Na druhej strane, neviem, nie je STVR preletená zo štátneho rozpočtu?
Zabudujú na to väčšine tí ľudia, ktorých tam platíme, hej.
Dobre. A otázka na mňa vlastne bola, čo sa týka offline, to sa myslí, že...
Off the grid. No, nechce byť asi, vieš, na týchto elektronické, aby štát na neho dohliadal.
Takto. Tuto moju odpoveď pochopí naozaj iba ten, kto rozumie tomu, čo znamená sloboda. Ja nechcem, aby ma štát sledoval.
Ale je to v tvoj prospech, Jurečka?
Ja to nechcem.
A bezpečnosť tvoju?
Ale ja to nechcem.
Tuto pani profesorka sa ťa pýta, ako to, že pred Európskym parlamentom medzi vlajkami členských krajín je aj ukrajinská vlajka. Prečo tam teda nie je aj srbská, turecká, albánska?
Americká, lebo to však oni riadia Európsku úniu, Američania. Prečo tam nie je americká?
Alebo britská.
Alebo britská, ktorá v Briti riadia Američanov, Američania riadia Európsku úniu. Prečo tam nie je teda oni? Britská zástava. Čo?
Vieš, ako
Union Jack sa to volá. Kúpte si jedno tam a dajte to tam. Alebo aspoň City of London nejak niečo. Vieš, nech sa vie, že kto to tam riadi celé. Či ako? Ha?
Toto bolo na rozhodnutí predsedníctva s najväčšou pravdepodobnosťou, tak sa treba potom spýtať niekoho, kto tam je. Ale ja sa spýtam sa Moniky určite, lebo ona chodí na CIOP, takže áno.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Ďakujem. Ja len v krátkosti poviem. Čo sa týka
Ahoj, Kamil.
Tak to je ako keď máte že starý hrdzavý plod a proste je vašou povinnosťou ho natrieť, aby vyzeralo ten nová dobré, hej. Asi toľko k tomu. A potom chcem povedať takú vec, čo sa týka vlastne plynu. Tak ja si myslím, že Európska únia nemá záujem, aby my sme mali proste plyn od Rusov, alebo aby sme mali plyn od hocikoho, ako od Európskej únie. A že tu je proste cieľ, aby Európska únia držala proste pod krkom všetkých štátov a to je proste dôležité pre nich. preto nechcú, aby ktokoľvek okrem nich mohol ovládať vlastne plyn v Európe. A za mňa vlastne asi to. Dobre, ďakujem, majte sa.
Súhlasím s Kamilom v tom, že čo sa týka nákupu energonosičov, majú členské štáty absolútnu právomoc a výlučnú. Do toho nezasahuje nikto, takže si to treba potom tým pádom nejakým spôsobom rozobrať, že či to opätovne nie je siahanie na to, že nám chcú niečo zobrať, čo je výlučnou právomocou členských štátov. A otázka je, že či by táto výlučná právomoc chránená súčasnou vládou bola rovnako chránená aj tými predchádzajúcimi vládami, ktoré tiež vymenovala bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska, lebo aj túto vládu vymenovala ona.
Ešte otázka mailová. Mám veľmi rada vaše diskusné príspevky, Zora píše, v parlamente európskom a tiež iných EU poslancov, Uhríka, Zajackovskú, Mazurika, ale neviem, aká je interakcia od iných poslancov, keďže je väčšinou takmer prázdna rokovacia miestnosť. Môže pani Lašáková opísať reakcie v Európskom parlamente?
Áno, a to ja nebudem hovoriť nič nové, len to, čo som hovorila aj predtým, ktorú reláciu, čo sme natočili s chalanmi, si pustíte. Tá práca europoslanca, tá nespočíva v tom, že vy v tej sále niečo predniesiete pred ostatnými kolegami. Tam vážne chodí 10 ľudí. Len zvyčajne je to o tom, že tá rozprava, do ktorej vy máte ten jednominútový vstup, nič viac, akože no, minútu a pol som mala raz a proti pani Ursule von der Leyenovej, ale tam zvyčajne, keď ide nejaké uznesenie alebo nejaká správa, keď je akože debata otvorená, tak tam sedia vaši kolegovia z toho výboru, v ktorom sedíte a sedí tam aj ten komisár, ktorý je zodpovedný za tú otázku a vy ten odkaz, ktorý dávate jednak do toho výboru svojim kolegom europoslancom a jednak to hovoríte aj tomu komisárovi. Preto sa mne podarilo vtedy pánovi komisárovi Reindersovi, ešte keď bol komisár, mu povedať, že za rozklad materiálneho právneho štátu na Slovensku môže on, lebo sa o to pričinil. A nepočúvalo sa mu to dobre, to sa na ňom videlo, to kúkal. A čiže toto je to, čo, kvôli čomu vy tam vy rozprávate túto jednu minútu. Väčšina roboty, ktorú ten europoslanec má, je študovanie si tých uznesení, alebo teda respektíve návrhov právnych aktov v kancelárii a rozdebatovávanie s jednotlivými kolegami a potom zaujate nejakého stanoviska, že ako sa potom k tomu postavíte pri hlasovaní. Čiže tá práca europoslanca spočíva nie v tom, čo vy vidíte v pléne, ale v tom, čo sa robí na výboroch a v tom, čo sa robí potom aj v tých kanceláriách, jednak s asistentmi a jednak s kolegami. Ale tie výrazy tvári niektorých ľudí, hlavne keď som hovorila o policajtoch, ktorí chceli podpaliť auto Diany Santusovej, tiež sa pozerali, že takéto veci by sa nemali robiť nikde, nie to ešte v členskom štáte Európskej únie. Však áno, pozdravujem.
No a ešte jedna, taký podpich. Zdravím páni a dáma. Chcem sa spýtať, keď pani Beňovú by si vybavila, tak snáď by si vybavila aj Filipa Turka.
Nemám problém spýtať sa Filipa. Ale treba počkať do inaugurácie prezidenta Spojených štátov amerických, lebo Filip má teraz iné problémy.
Jaké?
Asi si kúpiť oblek na tú inauguráciu.
Dobre, Juditka, dobre. Tak, mám dnešné dopoludne pomaly, ale isto za sebou. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si zablúdila. A ja zvlášť ďakujem, že si zablúdila do štúdia.
Čakala som, vydržal si až celú reláciu. Neboj sa, vo februári som u teba.
Ale až vo februári. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne, chlapci, že ste nezabudli, že 7. ste slúbili, že budem ja. Pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov a nebudem vám klamať, nebude to jednoduchý rok, ale ja osobne si myslím, že sme dostatočne skvelí všetci na to, aby sme to spoločne zvládli. Ty sa tam nerehoc, ružové okuliare som si medzi one v prestávke nasadila. Nie, myslím si, že to bude fajn, len treba zobrať inšpiráciu v tomto prípade od Johna Lennona, všetko raz dobre skončí, ak to nie je dobre, tak to ešte nie je koniec.
Judita Lašáková v štúdiu 54, ja v štúdiu sa tiež s vami lúčim, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, zaželajme si do nového roka len to dobré, pozlený nás obchádza. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Takisto ďakujem Judite a Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ja vám do nového roku prajem hlavne zdravie a schopnosť a ochotu neskloniť hlavu a nepodriadiť sa týmto totalitným metódám takzvaných liberálom. Hej. A hlavne nekolaborujte so systémom preboha živého ľudia. Hej. Lebo ten systém, aký je, je taký, aký je. On sílu naberá, až keď s ním začnú kolaborovať masy. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.